Klitoris je kamičak kradom ubačen u veliku cipelu seksualne imaginacije. Mlađana klitoris iz grčke mitologije, poznata po svom veoma tananom stasu, bila je majušna poput kamenčića. Dugo vremena skriven, lišen imena i umetničkog predstavljanja, odsutan iz medicinskih priručnika, često nepoznati samim ženama, klitoris je vekovima postojao samo kao skrupul u izvornom značenju te reči, kao šiljati kamičak koji žulja i kinji duh. Sudeći po nepouzdanoj etimologiji, morfološki oblici termina variraju od brežuljka, kleitoris, do pređice, kleidos. Klitoris, mala ispupčena tajna koja opstaje, odoleva, uznemirava savest i ujeda za petu, jedini je organ namenjen samo uživanju, dakle ničemu. On je ništa, ogromno ništa, sve ili ništa ženskog sladostrašća. Prvu anatomsku upotrebu ove reči pronalazimo kod Rufa iz Efesa, grčkog lekara s kraja prvog i početka drugog veka, koji se poigravao njenim sinonimima kao u igri žmurke. Nimfe ili mirte je muskulozni komadić kože koji visi na sredini proreza. Neki ga nazivaju hipodermis, a neki klitoris, odakle izraz klitorisati, što znači opsceno dodirivanje ovog organa. Reč se na francuskom jeziku prvi put pojavljuje 1575. godine kod Ambroaza Parea, zapisana u obliku kleitoris, da bi potom tajanstveno nestala u njegovim sabranim delima iz 1585. Gabriel Falopije, otac čuvenih Falopijevih tuba, tako može da tvrdi da ga je on otkrio 1561. Tek što je rođen, klitoris je već bio obrisan. 21. vek. Jedna ginekološkinja objašnjava užasnutoj muškoj publici u parteru kako klitoris funkcioniše za vreme ljubavnog čina u dodiru sa penisima, dildoima, prstima, jezicima, kako se pomera, koji položaj zauzima u toku penetracije ili milovanja. Pomoćnik vagine, njen saigrač. Ali samotni sladostrasnik. Raspaljen dvostrukom erotskom orijentacijom. Zanjihan kada prati pokrete penetrirane vagine. Stvrdnut kada se podiže uvis poput kreste. Katkad oboje. Katkad jedno bez drugog. Ne zaustavljajući se ni na jednom ni na drugom, klitoris izmiče dihotomijama. Ovaj dvostruki život koji već propituje normu heteroseksualnosti također je vekovima ostao neprimećen. Prvi oblici prepoznavanja klitorisa samo su povećavali greške i nesporazume zbog njegovog izjednačavanja s penisom. Dobro nam je poznata Freudova teorija o devojčici kao nedovršenom dečaku. Ženski pol ima oblik nedostatka. Ožiljak kastracije. Klitoris predstavlja ženski zakržljali penis. Freud je i dalje, na svoj način, zarobljenik jednopolnog modela. U smeloj tezi izloženoj u delu Pravljenje pola, ogled o telu i rodu na zapadu, Thomas Laker je pokazao kako se od antike do 18. veka nametalo viđenje jedinstvenog pola, prema kojem su se anatomske razlike između muškaraca i žena smatrale beznačajnim. Verovalo se da zapravo postoji samo jedan pol. Ženski polni organ nalazi se unutar tela, muški spolja. Ova šema nije potpuno odbačena ni kasnije, posle anatomskog otkrića klitorisa. Otuda također fantazmatsko pravljenje lezbejke, invertiranog muškarca koje je snažno osporavala Simone de Beauvoir. Klitoris, zakržljali penis, istovremeno je uvek bio povezivan sa prekomernim uživanjem, nesposoban za reprodukciju, izbrisan, ali pohotan. Legenda kaže da su neke gorgone, obdarene velikim klitorisima, bile osuđene na večitu masturbaciju. Uostalom, uklanjanje klitorisa, klitoridektomija pojavila se kao terapeutsko sredstvo za smirivanje ženske jarosti, kastrirajući ženu po drugi put. Radikalno rješenje za beskrajno zadovoljstvo. Ekscizija je prisutna u svim kulturama, a ne samo u Africi kako se često veruje. Na zapadu je bila upražnjavana kao terapija protiv histerije i nimfomanije. Postoji više načina za odsecanje klitorisa, fizičkih naravno, ali postoji i široki spektar psihičkih ekscizija. Jedan od primjera je legendarna frigidnost, kontrapunkt nimfomaniji. Nedostatak, odstranjivanje, sakaćenje, poricanje. Može li klitoris postojati u mentalitetima, telima i nesvesnom drugačije nego kao u negativu? Moglo bi se prigovoriti da su stvari otišle napred. Tačno, anatomsko, simboličko i političko postojanje klitorisa danas se zahteva shodno stvarnoj raznovrsnosti perspektiva, kultura, praksi, militantnih ili performativnih gestova. Treba podići klitorevoluciju, uzvikuje Nadežda Tolokonikova iz benda Pussy Riot, što bukvalno znači pobuna maca. Nedavno su objavljene knjige koje srećom otklanjaju ovu nevidljivost. Afirmiše se čitava jedna nova estetska i etička geografija uživanja koja se proširuje daleko izvan heteroseksualne matrice i ocrtava se u četiri reči, s one strane penetracije. Pomerile su se i borbene linije unutar feminizma. Preobražen je diskurs, počev od druge, a zatim i treće generacije feminizma, sve do ultrasavremenog transfeminizma. Nije više reč, ili nije više reč samo o tome da se klitoris označio kao ekskluzivno žensko obeležje. Kvir, interseksualni i trans pristupi, klitoris je postao naziv libidinalnog dispozitiva koji ne pripada nužno ženama i koji remeti tradicionalno viđenje seksualnosti, uživanja i rodova. Druge hirurgije, drugi imaginarijumi. U buduće, uzvikuje Paul Preciado, moći ćemo, svi će moći, bez ekskluzivnog i univerzalnog modela da povežu klitoris i solarni pleksus. Pa ipak ispisujem ove redove zato što se možda ništa nije uistinu promenilo. S jedne strane, zato što su seksualna sakaćenja još uvek svakodnevna pojava. Zato što se uživanje još uskraćuje milionima žena. Zato što je klitoris i dalje fizički i psihički organ izbrisanog zadovoljstva. Ali i zato što se opiranje brisanju možda uvek iznova svodi na brisanje, samo drugačije. Zar priznavanje neke stvarnosti ne znači istovremeno i njeno nepriznavanje na drugi način? Zar rasvetljavanje ne znači uvek i činjenje nasilja? Dok jednom rukom gladimo, drugom brišemo. Istorija klitorisa zacelo može da se čita kao linearna putanja, napredovanje od izbrisanosti do vidljivosti, od precrtavanja do egzistencije. Klitoris je danas, barem u nekim zemljama i nekim sredinama, navodno pronašao svoje dostojanstvo postojanja. Međutim, između svake faze, svake fraze tog procesa, otvara se svojevrsna provalija. Zaista, nije dovoljno tražiti pravo na postojanje klitorisa, podrobno prikazivati njegovu anatomiju, insistirati na njegovoj važnosti, uključiti ga u neku performativnu afirmaciju da bi pomračenju došao kraj. Sve što sam čitala, sva moja istraživanja navela su me na zaključak da je dodirivanje klitorisa u figurativnom, a možda i u doslovnom smislu, uvek iskušavanje razmaka. Klitoris postoji samo u razmaku, što ne kvari ni njegovu autonomiju, ni njegov orgazmički intenzitet, ali nam istovremeno i paradoksalno otežava da ga opazimo kao dovršenu, objedinjenu celinu sabranu u sebi. Razmak između klitorisa i vagine, predmet silnih analiza i psihoanaliza. Razmak između klitorisa i penisa. Razmak između klitorisa i falusa, budući da ovaj prvi, za razliku od penisa, odbija da se povinuje zakonu falusa. Razmak između biološkog i simboličkog, putenosti i smisla. Najzad, razmak između subjekata feminizma, a ujedno između samih feminizama. Razmak među telima. Razmak među anatomske sudbine pola i društvene plastičnosti roda. Razmak između podataka o rođenju i hirurške intervencije. Razmak između zahteva za postojanje žene i odbacivanja takve kategorije. Razmak između parole mi žene i bezbrojnih iskustava koja onemogućavaju ujedinjavanje ili univerzalizovanje i toga mi i tih žena. Razmak nije samo razlika, razlika između istog i drugog ili razlika po sebi. Razlika, ubrajajući i polnu razliku, samo je jedan slučaj razmaka. Razmak slama paradoksalni identitet razlike i otkriva mnoštvo koje se u njoj zaklanja. Zato ćemo se bez sumnje začuditi izborom jednog organa, jednog dela tela ili pola, klitorisa, da bi se udovoljilo tom mnoštvu razmaka. Zašto ovo preimućstvo dodeljujemo upravo njemu, klitorisu, a ne drugim zonama koje ne moraju biti genitalne? Zato što je on nemi simbol. Prvo, na prste jedne ruke možemo nabrojati filozofe koji su se usudili da govore o klitorisu, iako kod njih pronalazimo brojne reference na druge delove ženskog tela, grudi, vaginu ili nimfe, na primjer. Falokratija filozofskog jezika nije više nikakva misterija. Jacques Derrida ju je prvi podvrgao dekonstrukciji krsteći je imenom falocentrizam ili falogocentrizam, osporavajući njene glavne karakteristike, privilegiju dodeljenu uspravnosti, erekciji, arhitekturalnom modelu svega što stoji uspravno, vidljivosti, simbolici falusa, a istovremeno i svođenju žena na materiju, matericu, na majku, na vaginu, uterus. O ženskom zadovoljstvu u filozofiji nikad ni reči. Michel Foucault ne posvećuje ni jedan redak klitorisu u svojoj istoriji seksualnosti, osim kad pominje monstruozni klitoris jednog hermafrodita. Pored toga, on ni u jednom trenutku ne razmatra njegovu ulogu u korišćenju ljubavnih uživanja. Možda zato što bi mu u tom slučaju bilo teško da potpuno ospori represivnu hipotezu. Falogocentrizam od pamtiveka organizuje i usmerava zapadni filozofski diskurs. Uprkos svemu, jedan od naučnih, a ujedno i etičkih zadataka filozofije uvek je bio da se rasvetle delovi realnosti koji su iz ovog ili onog razloga ostali skriveni, pokopani, često potisnuti. Dakle, govoriti o klitorisu u svojstvu filozofa znači izvući ga iz tame zaborava. Ali kako to da učinimo, a da ga i po drugi put ne prikrijemo? Zaista, kako o njemu misliti ako je filozofski jezik logička ekscizija? Drugo, filozofkinje koje su nastojale da razreše ovu protivrečnost i da klitoris uvedu u misao, bile su kritikovane, ponekad čak i smejavane od strane feministkinja treće i četvrte generacije. U drugom polu, delu, koje mnogi s pravom smatraju filozofskim, Simone de Beauvoir je imala hrabrosti da konfrontira klitoris i pojam, otvoreno govoreći o dva polna organa žene i o posebnosti uživanja koje nije nužno povezano sa reprodukcijom. Njen pristup je međutim ocenjen kao esencijalistički, suviše usmeren ka istraživanju pretpostavljenog ženskog identiteta. Od tada su se pojavile druge teorije, polna postrazlika, kritike fiksiranog roda, naturalnosti i binarnosti. One su stvarale i još uvek stvaraju nove razmake između filozofije i politike, većinskih i manjinskih jezika, evrocentrizama i dekolonijalnih pristupa. Klitorisu je tako oduzet njegov prirodni status genitalnog organa kao privilegije žena. Šta zapravo predstavlja klitoris za nebinarni subjekt, za jedno IL koje se ne identifikuje ni sa muškarcem ni sa ženom. Zar nije došlo vreme da se udaljimo od fetišizacije organa i anatomije, od usredsređenosti na fiziologiju, s pravom se pita Delfina Gardi. Malo kasnije dodaje, upravo to nam sugeriše na primjer Judith Butler preispitujući koncepciju tela i erotskog koja dejstvuje u stvaranju tela pomoću fragmenata. Međutim, da li je sigurno da ta nova izlaganja o seksualnosti, rodovima i telima, koliko god bila neophodna, nisu i sama na svoj način posvećena nekom obliku brisanja? Zašto bi trebalo da se okanimo prikazivanja klitorisa baš sada, u trenutku kada se on tek pojavio, kad je u neku ruku novorođenče? Zar da poverujemo da su spisi Simone de Beauvoir ili Lis i Rigare ili pak spisi radikalnih italijanskih feminiskinja poput Carle Lonci ili Silvije Federici, primjera radi, neumitno prevaziđeni? Klitoris, zašto više ne slušati one koje su prve imale smelosti da ga puste da govori? Pozicija koju ovdje zastupam je pozicija radikalne feministkinje koja se smešta daleko od terfovki, radikalnih feministkinja koje smatraju da borba trans osoba zamračuje i prigušuje specifičnost borbe za ženska prava. Također sam veoma daleko od feministkinja koje misle da je polna binarnost uklesana u kamenu i osuđuju ono što za njih predstavlja preterivanje teorije o rodu, odbacujući istopolno roditeljstvo i nastavljajući da čine ustupke falokratiji. Ali s druge strane podjednako odbijam sistematsko bacanje u ropotarnicu feminiskinja iz doba pre pojave roda, upravo onih koje su utemeljile radikalni feminizam. Klitoris uvek nosi svakako i danas trag jedne rane na kojoj se reči slamaju i povlače tek što su iznikle kao talasi. To ne znači da je on mesto nedostatka, označitelja, slova ili predmeta A, B, C ili Š. Ne, to je nešto što je istovremeno i jednostavnije i komplikovanije. Čak i ako nije neophodno da pripada ženi, klitoris ostaje zagonetno mesto ženskosti, što znači da još nije pronašao vlastito mesto. To mesto ovdje ocrtavam nizom dodira sastavljenih shodno simultanosti međusobno razmaknutih otkrivanja i nestajanja, pozajmljenih od različitih tipova diskursa, bez hijerarhije i procenjivanja. Možemo ih čitati po redu. Oni poštuju hronologiju feminizma ili zbrda zdola, pošto su napisani u kružnom obliku. Ne nastojim da nešto dokažem, već samo da omogućim da se čuje više glasova i da, zahvaljujući njima, ostanem u ravnoteži između krajnje teškoće i krajnje neodložnosti da se iskaže ženskost u današnjem trenutku. I sami moji dodiri su mali klitorisi pisama. Oni skiciraju samo obrise statusa jednog organa zadovoljstva koji, uvek skrupul, nikad nije postao organ misli. Reč nimfe ima dvostruko etimološko poreklo. S jedne strane označava mitološka božanstva, a s druge strane male usmine vulve, što je često pogrešan sinonim za klitoris. Šta skriva ova zbrka? Ko su nimfe? Homerska mitologija predstavlja nimfe kao boginje nižeg ranga od ostalih olimpskih božanstava, koja su im, uprkos tome, ukazivala sve počasti i pozivala ih kod sebe kad god se većalo o nekom važnom pitanju. Kao Jupiterove kćeri nastanjivale su zemlju i obitavale po šumama i planinskim visovima, pokraj izvora i reka, na poljanama i u pećinama. U Ilijadi i Odiseji ih prepoznajemo kao Dijanine družbenice koje igraju kolo oko boginje, bdiju nad sudbinom ljudi, sade drveće, gospodare nad divljim zverima. Prinošene su im i žrtve, bilo u zasebnim ceremonijama, bilo u onim zajedničkim, posvećenim Merkuru. Nimfe su najčešće prikazivane kao graciozne devojke, životvorne sile prirode, bezmalo boginje. Iako se nimfe najčešće pojavljuju u obličju plašljivih stvorenja koje proganjaju satiri, dešava se da budu prikazane i u suprotnom svetlu, kao ženska vizija satira, menade, čuvene po nebrojenim erotskim pustolovinama. Otuda potiče kasnije skovana reč nimfomanija. U trenutku kada je nimfom zbog neodređenosti u anatomskom pogledu nazvano ono što je zapravo bio klitoris, nimfomanka je postala biće unakarađeno uspaljenim klitorisom. Između mitoloških nimfi, čednih ili razuzdanih, i anatomskih nimfi umeće se nimfeta, na Bokovljev izum za njegovu Lolitu. Između starosne granice od 9 i 14 godina javljaju se device koje izvesnim omađijanim putnicima, dva ili mnogo puta starijim, otkrivaju svoju pravu prirodu i ta izabrana stvorenja želim da označim kao nimfice. Jednim delom nedozrelo biće, nimfeta, savremena figura mitološke nimfe, podsjeća na stanje insekta u fazi preobražavanja, prelazni stadijum između larve i odrasle jedinke, koji se također zove nimfa ili nimfalni stadijum. Devojka uznemirujućih i opsenjujućih čari pobuđuje žudnju usled svoje sinonimnosti sa onim što se skriva, preti, mami među svoje usne i čije se ime prećutkuje. Postoji jedna crta koja okuplja sve ove nimfe, nimfete, nimfomanke. Za njih se kaže da nikad ne postižu zadovoljstvo. Ono ostaje zatočeno u svojoj hrizalidi. Budući da ne postiže seksualni užitak, nimfa je erotski fantazam par excellence. Idealna žena, ona koja nema klitoris. Dopustite mi da najpre napravim kratku digresiju kako bih analizirala ovo brisanje. U kratkoj knjižici pod naslovom Nimfe, Giorgio Agamben razotkriva istinsku prirodu nimfe. Ona je slika. Knjiga slijedi nit fascinantnog putovanja na opačke, započinjući od Bila Viole, da bi se vratila Bokaču i zaustavila na Abiju Warburgu. Odakle potiče, pita Agamben u toku svog putovanja, dobro znana cenzura između slike žene, muze, nimfe i stvarne žene. Ta cenzura, središnja u srednjovekovnoj poeziji, nije prestajala da upravlja zapadnjačkom imaginacijom u tolikoj meri da još opseda savremenu umetnost. Kod Bokača, nimfa je figura par excellence predmeta ljubavi, zato što je naprosto slika. Voljena osoba koju ljubavnik nosi svuda sa sobom kao sličicu ubačenu u medaljon ili u novčanik ili kao lik opevan u pesmi ili oslikan na grbu, poželjna je zato što je izgubila telo. Na taj način ljubavnik može da je interiorizuje, da je čuva u mislima. Nimfa je žena pretvorena u ideju. Za Bokača je firentinska nimfa kvintesencija takve ideje. Nimfa tako skriva temeljnu dvosmislenost, sjedinjenost i razjedinjenost kako same žene, tako i fantazma o ženi istovremeno. Poput insekta u fazi preobražavanja, ona stoji na pola puta između larve i punog života. Ako tu poetsku dimenziju u kojoj bi slike trebalo da se poklope sa stvarnim ženama nazovemo nimfalnom, onda je firentinska nimfa uvek već u procesu razjedinjavanja shodno njenim suprotnim polovima, u isti mah suviše živa i suviše neživa, a pesnik više ne uspeva da joj podari objedinjen život. Nimfa slika je tako u svojoj dvosmislenosti sublimna fraktura između čulnog sveta i misli, mesto rađanja književnosti. Ona je kao aura realnog, njegova izmaštana, zauvek nedovršena dimenzija. Slika i živo telo ne mogu da se spoje. Ta slika zapravo nema pol. Što se Paracelsusa tiče, on upisuje nimfu u učenje o elementarnim duhovima ili duhovnim stvorenjima, od kojih je svaki povezan sa jednim od četiri elementa. Nimfa ili ondina sa vodom, silfa sa vazduhom, pigmeji ili gnomi sa zemljom i salamandri sa vatrom. Takva stvorenja su po svim fizičkim crtama slična ljudskim, ali osnovna razlika je što nemaju dušu. Dakle, još nisu oživjela kao ni larve. Tek u susretu sa čovekom ove slike zaista postaju žive. Nimfe zato moraju da konzumiraju ljubavno spajanje da bi oživele i izašle iz slike. Ali takvo spajanje ostaje zanavek nemoguće. Kako voditi ljubav sa slikom? Nimfe su žene, piše Boccaccio, one na prvi pogled liče na njih. Nalikuju ženama, ali im nešto nedostaje. Boccaccio pribegava novoj slici. Tačno je da su sve one žene, ali nimfe ne piške. Nakon što je ostala bez duše i pravog tela, muza, nimfa je ostala i bez čega? Zbog nepreciznosti tadašnje anatomije koja nije omogućavala istinsko razlikovanje između klitorisa, usmina, vagine i mokraćnog kanala, Boccaccio svodi vulvu na mokrenje. Nimfe su žene koje ne piške. Agamben smatra da Boccaccio, izražavajući se na ovaj način, dokazuje sirovi realizam. Uistinu realizam. Ako je tačno da nimfe oživljavaju tek preko seksualnog spajanja sa muškarcem, da li je onda tačno i to da će ih kopulacija oživjeti naprosto da bi urinirale? Da li je realizam ova zbrka između uriniranja i seksualnog uživanja? Izraz nimfe ne piške zapravo znači nimfe ne uživaju. One nemaju pol sve dok im ne priđe muškarac, a taj pol u muškim maštarijama zadobija nestvarnu anatomiju. Nećemo se iznenaditi kad saznamo da Boccaccio iznosi surovu kritiku žena i da više voli manje opasne i manje čudljive nimfe. Šta će se desiti posle nekoliko vekova? Kakvo je Agambenovo mišljenje o tome, na primjer? Da li su klitoris i vulva postavljeni na svoja mesta? Da li su stvarnoj ženi vraćeni njeni atributi? Agamben samo jednom pominje nimfe u anatomskom značenju, u kratkoj digresiji u kojoj se kradomice provukla reč nimfomanija. Vraćajući se Paracelsusu, Agamben piše: Paracelsus se ovdje povezuje sa drugom, starijom tradicijom koja je neraskidivo spajala nimfe sa vladavinom Venere i sa ljubavnom strašću. Ova tradicija leži u korenu psihijatrijskog termina nimfomanija, a možda i anatomskog termina nimfe, koji je označavao male usne vagine. Nimfe su označavale i klitoris, ali Agamben ne kaže ništa o tome. Nimfa se tako meša sa odsustvom klitorisa, koji nikad nije imenovan ni priznat u svojoj konkretnoj stvarnosti, niti je ikada morfološki precizan kao obeležje ženskog pola. Paracelsusu, tako Mio Venerin brežuljak, krije zagonetku jednog pomračenja. Abi Warburg će kasnije proširiti ovu zagonetku. Nimfa je naziv koji znameniti historičar nemačke umjetnosti daje jednoj od formula patosa, patos formel. Formule patosa tvore gestovni jezik strasti zapadnog čovečanstva. Warburg je njihove arhetipe sakupio u delu Atlas Mnemozin, na kojem je neprestano radio od 1921. do 1929. Nimfa je u tom atlasu patos formel broj 46. Ovaj broj odgovara jednoj pločici koja obuhvata 26 fotografija od jednog lombardijskog reljefa iz 7. veka do girlandajove freske u kapeli Santa Maria Novella. Agamben pita, gdje je nimfa? U kojoj se od svojih 26 epifanija ona pojavljuje? Tražiti u atlasu nešto nalik arhetipu ili originalu iz kojeg izviru sve druge slike značilo bi pogrešno ga pročitati. Nimfa je svuda i nigde. Ona neumorno promiče kroz raznolikost svojih pojava koje zapravo čine njeno imaginarno ili imaginalno biće. ali ovo preobilje ne otkriva ništa o žaru koji tinja između njenih butina. O njenom polu Warburg ne govori. Nimfine nimfe nisu imenovane. Nema osvrta na nimfomaniju. Ništa o želji, ništa o usminama, ništa o klitoristu koje one zaklanjaju. Ništa o zadovoljstvu. Slika je još apstraktnija nego kod Bokača. Život nimfi samo je istorijski život. Navikli smo da život pripisujemo samo biološkom telu. A zapravo je čisto istorijski život upravo nimfalni život. Agambenova knjiga se zatvara tim odsustvom zaključka. Da li su anatomi imali tačnu predstavu o tome šta označavaju kada su klitoris nazvali nimfom? Zar vulva za njih nije bila ono što je zacelo, još uvek za mnoge savremenike, pogotovo filozofe, nejasno poreklo užitka, reprodukcije i mikcije, sve skupa? Život nesumnjivo nije privilegija jedino bioloških tela. Ipak, da bismo to potvrdili, nije potrebno da im taj isti život oduzimamo. Sigurno ne bih čitala Agambenov tekst na isti način da Simone de Beauvoir svojom oštroumnom analizom žene predmeta ljubavi u knjizi Drugi pol nije probudila moje slutnje povodom ove nimfe ponikle iz pera pisaca i pesnika. Žena ljubavni predmet nalazi se u središtu poglavlja Mitovi, u kojem Beauvoir prisno povezuje mitologiju sa misterijom i misteriju sa mistifikacijom. Mitologija nimfe, misterija slike o ženi, izrazi su muškog fantazma o skulpturi. Nimfa je ta podatna materija koju muškarac štedro oblikuje. Jedan od snova u kojima muškarac uživa, piše Beauvoir, jeste da prožme stvari svojom voljom, da modelira njegov oblik, da prodre u njihove suštine. Žena je u pravom smislu te reči meko testo koje se pasivno prepušta mešanju i uobličavanju. Slika žene, nimfa, rezultat je takvog oblikovanja. Muza nije ništa drugo do toga. Muze su žene, piše Beauvoir, ali one su bolje žene jer ne piške i ne uživaju i sve u svemu nemaju samostalnost. Muza ništa ne stvara sama od sebe. Čitala sam i pesnike zaljubljene u svoje nimfe. Naročito me je dirnula knjiga Andrea Bretona Nađa. Potpuno zaslepljena njenom književnom lepotom, nikad nisam primetila koliko je Breton ostao veran nimfalnoj tradiciji. Nađa je za njega srodna mitološkoj nimfi, slobodan genij, nalik jednom od duhova vazduha. Međutim, kako je veoma pronicljivo zapazila Simone de Beauvoir, ona otvara vrata nadrealnog sveta, ali je nesposobna da ga pruži. Ona je u najboljem slučaju proročica koja nudi odgovore. Žena lišena svoje ljudske prirode, žena dete, postaje pesnikinja, tek milošću pesnika. Pratimo sva praćakanja i zarone Ondine koja, malo po malo, u talasima pisanja poprima telo u onoj meri u kojoj je njen Pigmalion vaja i uživa u tome. Pa ipak njoj samoj užitak je uskraćen. Nema nikakve napomene u tom pogledu, poezija se zaustavlja na pragu njenog uzbuđenja. Nimfa ili muza jeste sve izuzev same sebe. Iako nema drugog pozvanja osim ljubavi, niko se ne pita da li je i ona istinski zaljubljena, da li se telesno vezuje za tu erotsku igru. Uživa li u tome što je voljena u rečima i slikama? Događa se dakle da nimfalna poezija, čak i ona nadrealistička, ućutkuje hrizalidu koju tobož silno ljubi. U periodu između januara 1928. i avgusta 1932. nadrealisti su se posvećivali igri istine o seksualnosti. Breton je izazivao svoje prijatelje ovakvim pitanjima. U kojoj meri Aragon smatra da je erekcija neophodna za ispunjenje seksualnog čina? Ili da li Marcel Nol zna gde se nalazi klitoris? Breton je zasigurno znao gdje se on nalazi, ali ga nije podvrgao ovoj igri istine, niti ga je pustio da progovori. Nimfe filozofa i nimfe pesnika spaja isti muk u tami. Vratimo se stvarnosti. Sve ženke Sisara imaju klitoris. Kod četvoronožaca on se nalazi blizu vagine, te biva dakle stimulisan penetracijom. Seksualno spajanje istovremeno pokreće i orgazam i ovulaciju. Deoba ovulacijskih mehanizama u okrilju današnjih Sisara navodi nas da poverujemo da ovulacija podstaknuta kopulacijom predstavlja prvobitni model, izjavljuje jedan biolog. U toku evolucije, usled vertikalnog ispravljanja karlice, klitoris je postao prednji i vidljiv organ kojim se može prići od napred. Dakle, klitoris se kod žene ne nalazi ili se više ne nalazi na ulazu u vaginu, on se odmaka od nje. Spontana ovulacija pokrenuta na samostalan i cikličan način, bez ikakvog nužnog seksualnog odnosa, kasnija je evolutivna inovacija. Suprotno muškom orgazmu, ženski orgazam nema direktnu funkciju u reprodukciji. Pošto je odigrao odlučujuću ulogu u ovulaciji, kod žena je gotovo izgubio ovu funkciju i sada postoji samo radi užitka. Razmak između klitorisa i vagine. Međutim, da li je reč samo o anatomskoj činjenici? Ako je tako, zar to treba da važi još više za orgazam uopšte, računajući i orgazam životinja o kome ne znamo gotovo ništa? Specifično pitanje ženskog orgazma to dokazuje na naročito opipljiv način. Biologija i politika postaju neprepoznatljive. Uistinu, iza rasprava koje se tiču razmaka između klitorisa i vagine, orgazma i reprodukcije, zapravo se krije problem koji proizilazi iz autonomije ženskog uživanja. Postoji dakle biće koje može da ima orgazam, a da ne rađa. Postoji dakle uživanje ni radi čega. S kojim pravom ovu privilegiju pripisujemo jedinom Sisaru koji može na to da pretenduje? Konstatovanje ovog izuzetka naime nije dovoljno da ga prihvatimo. Samostalnost ženskog uživanja je morala i možda će uvek morati da bude odbranjivana, argumentovana, konstruisana. Dokaz za to je bitka koja besni nesmanjenom žestinom povodom pitanja da li žensko seksualno zadovoljstvo postoji nezavisno od reprodukcije. U članku pod sugestivnim naslovom Istina o klitorisu, zašto nije stvoren samo radi užitka, britanska novinarka Zoe Williams piše. Najzad smo dobili rezultate. Jedno istraživanje objavljeno u časopisu Clinical Anatomy pokazuje da klitoris igra značajnu ulogu u reprodukciji aktivirajući niz cerebralnih efekata, pokretanje priliva krvi, porast postotka kiseonika i temperature vagine, povećanje vaginalne lubrikacije, promjenu položaja grlića materice koji, paradoksalno, usporava spermu povećavajući njenu pokretljivost. Adaptivna evolucionalna logika nije dakle izgubila svoj legitimitet u ovoj materiji. Za proterivanje ženskog uživanja u navodnu funkcionalnost pogodna su sva sredstva. Teorijsko preimućstvo, čiji je predmet klitoris u odnosu na druge delove vulve i na samu vulvu, njegova metonimijska fetišizacija, deo namjesto celine, objašnjavaju se činjenicom da on zapravo simbolizuje nezavisnost uživanja. Klitoris postaje glavni element koji omogućava da se konstruiše ženska seksualnost i da se žene posmatraju kao punopravni i zasebni seksualni subjekti, kao one koje prestaju da se udaju za penis ili za zakon. Preusmeravanje uživanja ka reproduktivnim ciljevima svodi se na njegovo poricanje. U isto vrijeme, afirmativno prepoznavanje autonomije klitorisa također je moglo da bude izvor strepnje i sukoba. Šta da radimo, upitale su neke žene, kad vaginalno uživanje izostane. Kada klitoris postane suviše nezavisan i kažnjava ženu da ostane hladna u toku penetracije? Primjera radi, psihoanalitičarka Marie Bonaparte je odlučila da izleči svoju frigidnost, ne prezajući da radi toga pribegne hirurgiji. Procenivši da je njen klitoris suviše udaljen od vagine, 1927. godine zatražila je od Halbana, bečkog lekara, da ga hiruškim zahvatom premesti bliže vagini. Uživanje je međutim opet izostalo, tako da se odlučuje na dve nove intervencije 1930. i 1931. godine. Marie, uprkos svemu, i dalje verovala da je kod većine žena udaljenost između klitorisa i vagine prevelika, što je naumila da dokaže u članku Razmatranja o anatomskim uzrocima ženske frigidnosti, koji je objavila pod pseudonimom A. E. Narjani. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od 200 slučajno odabranih žena u parijskoj populaciji, da bi se među njima šestarom i lenjirom merila mala trouglasta regija, a potom određivao razmak između ove regije i vagine. Problem ženske frigidnosti još ostaje obavijen velikom tamom, zapisuje psihoanalitičarka. Međutim, sa svih strana i u svim vremenima uzdiže se vapaj žena koje ljubav svojim nenadmašnim milovanjem ne uspeva da zadovolji. Marie Bonaparte je također želela da posredstvom sopstvenog iskustva ubedi Freuda, velikog kastratora, u nemogućnost napuštanja klitoralne faze. Naime, Freud je smatrao da normalni seksualni razvoj žene prolazi kroz napuštanje klitoralnog stadijuma uživanja zarad vaginalnog, u skladu sa reproduktivnom funkcijom seksualnosti. Marie je nastojala da odgovori u nužnoj odbrani da bez klitorisa nema orgazma, da vagina bez njega ostaje nema. Zašto onda ne bismo pokušali da neosjetljivoj vagini veštački podarimo malo klitorisne jarosti, ne čekajući neizvesnu zrelost? Freud se nije udostojio da odgovori. Ispostavilo se da je hiruška intervencija bila potrebna samo da bi umnogostručila brisanje uživanja, zato što je razmak nemoguće smanjiti. Sa knjigom Simone de Beauvoir, Drugi pol, vulva prvi put ulazi u filozofiju. Seksualnost je malo pre toga stekla dostojanstvo kategorije mišljenja. Sartrovo delo Biće i ništavilo, objavljeno 1943. godine, bacilo je svetlo na odnos između seksualnosti i egzistencije koji niko još nije proučavao. Sartre piše: egzistencijalističke filozofije su smatrale da se ne treba baviti seksualnošću. Naročito Heidegger ne čini ni najmanju aluziju na nju, tako da nam se njegov Dasein u njegovoj egzistencijalističkoj analitici pokazuje kao aseksualan. Naravno, može se smatrati da je za ljudsku stvarnost slučajnost što se određuje kao muška ili ženska. Bez sumnje može se reći da se problem seksualne različitosti ne slaže sa problemom egzistencije, pošto i muškarac i žena jednako egzistiraju. Ovi razlozi nisu potpuno uverljivi. U nastavku Sartre nadugačko analizira želju, pominjući usput erekciju penisa i klitorisa i tvrdeći da je seksualnost daleko manje od slučajnog događaja, u stvari nužna struktura bića za sebe, za drugog. Iako Beauvoir hvali upadljiv napredak Sartrovih analiza, ipak ne propušta da ukaže na njihov glavni problem. Šta učiniti kako ova konceptualizacija seksualnosti ne bi dovela, uprkos svemu, do rastelovljenja? Tome je dokaz što je seksualnost kod Sartra tek nova verzija hegelovske dijalektike, to će reći one o gospodaru i robu. Čitanje Merleau-Pontija samo pojačava tu sumnju. U fenomenologiji opažanja on seksualnost također upisuje u borbu. Povodom obnaženosti u polnom činu zapisuje: stid i bestidnost zauzimaju dakle mesto u dijalektici mene i drugoga, koja je ona gospodara i roba. Kako to razumeti? Snažno afirmišući značaj seksualnosti, egzistencijalistički filozofi u njoj vide izraz jedne dileme. Dileme o slobodi i o želji. Sartre tvrdi da čovjek ne može da bude ponekad slobodan, a ponekad rob. On je ili potpuno i uvek slobodan, ili nije uopšte slobodan. Problem je što želja ponovo uvodi nužnost u okrilje apsolutne slobode egzistencije. Želja je nužno otuđujuća, kao što je pokazao Hegel. Ona uvek teži prisvajanju drugog, njegovom pretvaranju u stvar, njegovom konzumiranju i uništenju. Nije dovoljno da uznemirenost izvrši otelovljenje drugog. Želja je želja da se prisvoji ova otelovljena svest. Stoga se želja prirodno nastavlja ne više milovanjem, već aktima uzimanja i penetracije, zaključuje Sartre. Beauvoir odmah shvata da, iako se drugo teoretski odnosi na oba pola, žena je češće rob nego gospodar u toj igri želje. Šta više, rob koji izaziva gađenje i grozu. Opsenost ženskog polnog organa, tvrdi Sartre, jeste opsenost svake otvorene stvari. To je jedan apel bivstvovanja, kao u ostalom i sve rupe. Po sebi, žena poziva jedno strano meso koje treba da je penetracijom i rastvaranjem transformiše u punoću bivstvovanja. I obratno, žena osjeća svoje stanje kao jedan apel upravo zato što ima rupu. Otvoreno se suprotstavljajući ovakvim izjavama, Beauvoir ispunjava odlučujući gest koji podrazumeva premeštanje fenomenološko-egzistencijalističkog proučavanja seksualnosti Sartrovog i Merleau-Pontyjevog ka filozofiji polne egzistencije, filozofiji življene seksualnosti, koja dubinski prevrednuje pitanje poželjnog tela. Beauvoir ne napušta, već transformiše fenomenologiju, taj rigorozni opis bića i stvari ne onakvih kakvi jesu, nego onakvih kakvi se pojavljuju. Ne možemo razumeti šta je seksualnost ukoliko prvo ne uvidimo da je ona također fenomen, ispoljavanje. Seksuacija, to jest ono što bismo danas zvali formiranjem roda, nije se odigrala odjednom, nego se odigrava tokom čitavog života u nizu sukcesivnih pojavljivanja tela sebi samom i drugima. Ne postoji polno određeno telo, već utelovljenje pola. Doduše, ono ne može biti jednako za oba pola, što nikako ne pretpostavlja borbu na smrt. Beauvoir zacelo dekonstruiše binarnost roda, već od nje stvara sredstvo otpora, otpora pojmu drugog i dalje suviše jednoobrazno maskulinom. Beauvoir kaže: rekli smo da muškarac nikad ne razmišlja o sebi, a da ne misli na drugo, on shvata svet u znaku dualiteta. Prirodno, kako je različita od muškarca koji sebe postavlja za istost, žena je svrstana u kategoriju drugog. Drugo obuhvata čitavu ženu. Sveukupno nastojanje drugog pola usmereno je prema tome kao oslobođenju žene od tereta drugosti koje briše njenu singularnost. Knjiga razmatra postanak polnog utelovljenja žene i povezuje njenu morfologiju sa njenim postajanjem subjektom. Čuvena rečenica: ženom se ne rađa, ženom se postaje, odgovor je na ono što Sartre analizira kao činjenicu bez istorije. Ženska anatomija kao otvorenost, nedostatak, nepotpunost. Ne, žensko telo posjeduje sopstvenu punoću, pošto se samom sebi pojavljuje u ritmu varijacije svojih formi. Njegov pol je figura koja se precizira tokom niza nagoveštaja, čiji je saučesnik ogledalo. Nagoveštaj devojčice, devojke, zrele žene, starice. Mladost, zrelo doba i starost nisu proste činjenice, nego načini egzistiranja. Neko ima određeno životno doba, ali biva mlad ili manje mlad, i to bivanje se poklapa sa načinom na koji telo govori svetu i sa načinom na koji mu svet odgovara. Imati rupu zauzvrat ne pripada ni jednom svetu, naprosto ne egzistira. A želja u osnovi nije ni smrtonosna ni otuđujuća. Ona je odražavanje, odsjaj konstituisanja jednog tela. Beauvoir je učinila ono što je bilo neophodno. neprimetno se pomerila od seksualnosti ka erotizmu i u tom potezu prepoznala mesto odvajkada zatomljenog klitorisa. Takva egzistencijalna erotičnost nije mogla da izbegne kritiku Freuda. Beauvoir piše, Freud nije mnogo mario za sudbinu žene. Jasno je da je njenu sudbinu preslikao sa sudbine muškarca, ograničavajući se na to što je izmenio neke karakteristične crte. Uostalom, on kaže da je libido na konstantan i aktivan način muške prirode, bilo u muškarca, bilo u žene, što znači da odbija da se ženski libido postavi u njegovoj izvornosti. Žena je za Freuda, kao što će to kasnije biti i za Sartra, osakaćeni muškarac. Klitoris za njih i jeste i nije, i ovoga puta samo mali penis, zakržljao, presečen, kastriran. Beauvoir očigledno poriče istinitost takvih tvrdnji. Na svoj način ona osporava kvalifikative vaginalni ili klitoralni. Kategorije klitoralno ili vaginalno, kao i kategorije buržoasko ili proletersko, piše ona, podjednako su nemoćne da obuhvate konkretnu ženu. Uprkos svemu, drugi pol se iznova spotiče o pitanje dvolikog karaktera ženskog zadovoljstva. Jedan od velikih problema ženskog erotizma je u tome što se klitoralno zadovoljstvo izdvaja. Tek u pubertetu, povezano sa vaginalnim erotizmom, u telu žene razvijaju se mnoge erogene zone. Iako klitoralni užitak ne mora da nestane, iako je on nezaobilazno, nesvodivo manifestovanje inkorporacije, istinski se rascvetava tek u svom odnosu sa vaginalnim užitkom, kojem u konačnici mora da prizna nadmoć. Drugi pol dosta duguje knjizi Psihologija žena autorke Helen Deutsch, poljske psihoanalitičarke i ortodoksne Freudovke koja je emigrirala u Sjedinjene Države. Beauvoir, koja se u više navrata poziva na njen rad, slaže se sa njenom idejom da kompleksnost ženske seksualnosti potiče iz odnosa njena dva polna organa. Naime, za Deutsch, kao i za Beauvoir, ali i za Freuda, ovaj odnos može postojati samo u vidu napredovanja. Deutsch preuzima ideju o ženskom kompleksu kastracije zbog odsustva jednog organa. Iz tog razloga, kod devojčice, inhibirana aktivnost prihvata da se okrene ka pasivnosti. Klitoris, koji je aktivni organ, mora da prihvati paradoksalnu dominaciju pasivnog organa, vagine. Odatle definicija feminine žene. Istinski nefrigidna žena je ona koja je uspela da uspostavi materinsku funkciju vagine i odrekne se zahteva klitorisa. Defloracija, primećuje Beauvoir, zacelo ne donosi uvek očekivano zadovoljstvo. Ovde dodirujemo središnji problem ženskog erotizma. Početak erotskog života nužno je klitoralan u iščekivanju vaginalne budućnosti, zadovoljstva koje navodno otkrivamo sa penetracijom. Ali videli smo da defloracija nije srećno ispunjenje mladalačkog erotizma. To je, naprotiv, čudna pojava. Vaginalno zadovoljstvo ne postiže se odmah, prema Štekelovim statistikama, koje mnogi psihoanalitičari i seksolozi potvrđuju. Jedva da 4% žena osjeća zadovoljstvo od prvog snošaja. 50% postižu vaginalno zadovoljstvo tek posle nekoliko nedelja, meseci ili čak godina. Psihički činioci ovde igraju bitnu ulogu. Stav muškarca je dakle od izuzetne važnosti. Ako je u svojoj požudi nasilan i suviše grub, vaginalno zadovoljstvo će izostati. A ozlojeđenost je najuobičajeniji izvor ženske frigidnosti. Razume se, ako sve dobro prođe, ako je muškarac strpljiv i razuman, prenošenje moći između ova dva organa odvijaće se na najbolji način. Uprkos svemu, bilo bi nepravedno izjednačiti analize Simone de Beauvoir i Helen Deutsch. Beauvoir promišlja odnos između klitorisa i vagine kao politički, kao izraz nejednakosti između subjekta koji posjeduje dva organa i subjekta koji posjeduje samo jedan. U patrijarhalnim društvima imati samo jedan organ predstavlja preimućstvo. Zato žena smatra da je neophodno da se odrekne jednog organa. Kritika ove situacije je nedvosmislena. Ali postoji kod autorke drugog pola svojevrstan raskorak između političke naprednosti njenih uvida i njenog viđenja ženske anatomije. Klitoris i vagina nastavljaju da igraju svoje tradicionalne uloge, iako ih kritičko razmišljanje nadilazi. Kako ukloniti podelu između klitoralne aktivnosti i vaginalne pasivnosti, zadovoljstva i reprodukcije? Kako se između misli i seksualnosti raspodeljuje odnos između zapovesti i poslušnosti? Zar Beauvoir nije ponovo uvela u samom srcu ženske intime odnos gospodara i roba koji je zapravo želela da isključi iz seksualnosti? Filozofija i psihoanaliza mogu pomoći, ali mogu i odmoći. Nema feminizma koji nije morao i neće morati da probija svoj put sa njima i protiv njih istovremeno. Drugi pol svedoči, zahvaljujući svojoj nedostignutoj inteligenciji, o suvoparnosti takvog iskušenja. Kakav je stav današnjih psihoanalitičarki? Možemo li sada da odvagamo težinu njihovih nastojanja da javno govore o ženskoj seksualnosti u prethodnom veku, baš uoči famoznog seksualnog oslobođenja? Pokušavam, kao u snu, da zamislim Françoise Dolteau, već u poznim godinama drhtavu od zebnje, kada joj Lacan poverava zadatak da pripremi izveštaj na temu seksualnosti za kongres u Amsterdamu 1960. godine. Izveštaj će biti naslovljen Ženska seksualnost, genitalni libido i njegova ženska sudbina. Naslov i podnaslov koji su joj, kako će kasnije reći, bili nametnuti. Tekst izveštaja je dugačak, glas prigušen. Dolteau kao da nije sasvim svoja. Ona žonglira, kruži, leluja i hoda po minskom polju. Bila sam osramoćena. Ljudi u Francuskoj još nisu bili spremni da slušaju izveštaj iz pera žene. Kongres je bio predmet dugih priprema. Lagaš i Lacan su na njemu radili pune 2 godine. Tekst ovih priprema pod naslovom Vodeće napomene za kongres o ženskoj seksualnosti objavljen je u Lacanovim spisima. Izveštaj Françoise Dolteau prati njegove glavne smernice. Pitanje ženske seksualnosti u jeku rasprave vođene od 20. godina 20. veka naišlo je u psihoanalizi na bezbroj ćorsokaka. Uostalom, da li je ikada odatle izašlo? U svakom slučaju, Dolteau je morala da probija svoj put i glas kroz mnoštvo već čvrsto izgrađenih teorijskih blokova, i to u francuskom psihoanalitičkom društvu rastrzanom unutrašnjim trvenjima. Postojala su bar 4 teorijska bloka i svi, bez izuzetka, iskristalisani, okamenjeni oko 2 akolita, 2 prijatelja i neprijatelja, klitorisa i vagine. Tajanstveni odnos ova 2 organa zapravo je bio, po Freudovim rečima, crni kontinent psihoanalize, kontinent koji je od tada često istraživan, ali čija je tajna ostala nedokučiva. Prvi blok, Freud, polni monizam, temeljno maskulina suština libida, neznanje devojčica o postojanju vagine, klitoris kao umanjeni homologon penisa, izgradnja falusne teorije o seksualnosti. Drugi blok čine Freudovi učenici okupljeni u Beču koji prihvataju njegove teze prilagođavajući ih sopstvenim viđenjima. U njemu se nalaze Helen Deutsch, Jean Lampel de Grot, Ruth Mack Brunswick, Marie Bonaparte i Anna Freud. Treći blok, na čelu sa Ernestom Johnsonom, okuplja učenike disidente iz Londona Karen Hornaj, Melanie Klein i Josine Miller. Oslanjajući se na klinička zapažanja, one se suprotstavljaju Freudu po pitanju zavisti zbog penisa. Karakter ove zavisti je prema njima sporedan i odbramben. Vaginalni osjećaj vremenski se podudara sa klitoralnom željom. On se kod devojčice budi veoma rano i ne svodi se na pasivno čekanje mužjaka. Naravno, posljednji je 4. Lacanov ogromni blok. Izlaganja sa 19. seminara retrospektivno rasvetljavaju okvire u kojima je Dolto nastojala da situira svoj diskurs. Prezir prema feminizmu u celini, a naročito prema Beauvoir. Prezir koji Lacan nikad nije krio i koji ga je, povrh toga, očigledno ispunjavao određenim ponosom. Lacan u ovom seminaru evocira propuštenu razmenu mišljenja sa Simone de Beauvoir. Jedna slavna autorka pre nego što je iznedrila knjigu koja se zove Drugi pol, pomislila je, usled ne znam kakvog opredeljenja, jer uistinu ja još nisam počeo da predajem ni jedan predmet da treba da se pozove na mene. Telefonirala mi je da bi me obavestila da su joj neizostavno potrebni moji savjeti kako bi bolje razumela ono što je trebalo da bude psihoanalitički upliv na njeno delo. Te savete Lacan nikada neće dati. U nastavku on dodaje: budući da sam joj skrenuo pažnju da je potrebno najmanje 5 ili 6 mjeseci kako bih joj razjasnio tu problematiku, dala mi je do znanja da knjiga, koja je već bila skoro završena, ne može toliko dugo da čeka. Zakoni književne produkcije nalagali su da sa mnom obavi ne više od 3-4 razgovora. Nakon toga sam ovu počast odbio. Ovo odbijanje ne opravdava se samo nedostatkom vremena. Lacan se nije slagao s tezom koju je zastupala Beauvoir sadržanoj u naslovu njene knjige. Šta treba reći? Seksualnost za Lacana nije razmena, odnos između dva bića, već funkcija koja se u potpunosti povinuje zakonu jezika. U seminaru on ponavlja svoju provokativnu formulaciju: ne postoji seksualni odnos. Reč odnos ovdje je možda značajnija od reči seksualni. Ne postoji seksualni odnos znači, između ostalog, da muškarac i žena nisu predodređeni jedno za drugo, nisu kao životinje usmereni jedno na drugo preko instinkta koji bi bio upravo seksualni. Drugim rečima, biti muškarac ili žena ne pripada prirodnom poretku. Dečaci i devojčice se razlikuju od mladunčadi lavova, mužjaka i ženki koji u svom ponašanju potpuno liče jedno na drugo. Razlika između životinja i ljudi proističe iz činjenice što ljudi moraju da govore seksualno, da ga pišu, da ga misle i opisuju, da stvaraju fantazme o njemu. Ljubavni diskurs je osnovni modalitet erotskog iskustva. Seksualni odnos treba rekonstruisati uz pomoć diskursa. Ali ova neophodnost diskursa briše upravo relacioni aspekt polnog čina iz dva naizgled protivrečna razloga. S jedne strane, zato što je ta neophodnost istovetna i za muškarca i za ženu. Polna razlika se poništava u diskursu. S druge strane, zato što se muškarac i žena, premda potčinjeni istom zakonu diskursa, ne razumeju dok pričaju. Prema tome, između njih nema odnosa. Obrazloženje Simone de Beauvoir dakle pada u vodu. Ne postoji drugi pol od trenutka kada jezik stupa u funkciju. Ili, drugim rečima, kada stupa u ono što se odnosi na takozvanu heteroseksualnost, heteros, reč koja na grčkom jeziku služi da imenuje drugo, u poziciji je da se isprazni kao biće radi polnog odnosa. Upravo je ta praznina koju nudi govoru ono što nazivam mestom drugog, to jest mestom gdje se upisuju učinci i pomenutog govora. Posredstvom ovih teških formulacija Lacan tvrdi da svaki pol konstruiše vlastiti diskurs upućujući ga nekom drugom, koje nije drugo s kojim stvarno vodimo ljubav, nego svako drugo koje ne poznajemo, istinski predmet žudnje, kome govorimo i koje se ne podudara i nikad se neće podudarati sa fizički prisutnom osobom. Lacan tako svrstava drugi pol u uopštavajuću kategoriju drugog, iz koje je Beauvoir nastojala da ga izbaci, ne zato što kategorije muškarca i žene više ništa ne znače, već zato što označavaju međusobno nekomunikativne načine odnošenja na isti jezik, kao i želju za istim apsolutnim označiteljem. Taj označitelj jeste falus. Falus zacelo nije penis, pošto seksualnost, kao što smo malo previdjeli, beskrajno nadilazi genitalnost. Uprkos svemu, za muškarca, kao i za ženu, falus koji označava ultimativnog gospodara želje može da bude jedino erekcija, uspravljena ikona. Ono što je ovde temeljno jeste uzdignuta slika falusa. Postoji samo jedna. Nema drugog izbora sem virilne slike ili kastracije. Simbolika falusa je paradoksalna. Iako virilna u svojoj slici, ona ipak nije otelovljena ni u jednom polu. Autonomija ženske seksualnosti i specifičnost odnosa između klitorisa i vagine izviru iz ove simbolike i ne predstavljaju, dakle, najvažnija pitanja. Jacques Lacan je već u vodećim napomenama za Kongres o ženskoj seksualnosti insistirao na nerešivom, a u isti mah i beskorisnom karakteru pitanja koje pobuđuje postojanje dva organa, vagine i klitorisa, a samim tim i dve vrste orgazma kod žene. Prilično trivialno suprotstavljanje klitoralnog užitka i vaginalnog zadovoljenja, piše Lacan, zapazimo distinkciju između užitka i zadovoljenja, navelo je teoriju da ojača ovaj motiv u tolikoj meri da u njega smesti nespokojstvo subjekata, to jest da ga pretvori u temu, ako ne i u zahtev, pri čemu se ipak ne bi moglo reći da je njihov antagonizam bio valjanije rasvetljen. Razlog tome je što priroda vaginalnog orgazma čuva svoj mrak netaknutim. Predstavnice ženskog pola, koliko god bile glasne među psihoanalitičarima, nisu izgleda dale sve od sebe da slome taj pečat. One su se uglavnom služile metaforama, čiji uzvišeni idealizam ne označava ništa što bi zasluživalo prednost u odnosu na ono što nam bilo ko drugi nudi u manje intencionalnom poetskom obliku. Odbacivanje ideje drugog pola retrospektivno proizilazi iz ovih sramnih izjava o nesposobnosti žena da reše sopstveni problem drugačije do upotrebom rđavih metafora. Nema drugog pola, nema specifično ženskog govora, klitoris i vagina nisu vredni pomena, nadmoć falosa. To su okovi koji od početka sputavaju Françoise Dolto. Zapravo i ona sama će koristiti metafore pokušavajući da u prostore između blokova ubaci sopstvena razmišljanja. Reč je, valja priznati, o manje ili više srećnim metaforama, o klitorisnom pupoljku ili o vaginalnoj rupi koje devojčica ponekad brka sa mokraćnim kanalom. Dolto pokušava da sačuva sve. Od Freuda čuva ideju o suštinski muškom libidu i stadijumima od preedipalne do edipalne faze koji vode do vaginalnog uživanja. Od Simone de Beauvoir preuzima genealošku putanju devojke i žene od detinjstva do adolescencije, od adolescencije do zrelog doba, od materinstva do menopauze i starosti. Od Jonesa zadržava teoriju o ranom osjećaju postojanja vagine kod devojčice. Od Lacana tezu o primatu falusa. Prvi stadijum je eros odojčeta. Maloj devojčici je potrebno neko vreme da pronađe odgovarajući zahvat za svoju vulvu. Zatim sledi stadijum u kojem se taj zahvat afirmiše. Devojčica povlači stidne usne i pupoljak klitoris. Nadražujući ga, otkriva sladostrasnu erektilnost, što je za izvesno vreme ostavlja u nadi da se upravo tu nalazi centrifugalni penis u razvoju. Devojčica stvara sebi sliku punog i nabreklog falusnog oblika. Senzacije devojčice odmah su vaginalne i klitoralne, ona ima pupoljak sa rupom. Sledeća edipalna faza nastupa posle narcističkog razočaranja. Ona označava prelazak sa zavisti zbog centrifugalnog penisa na zavist zbog centripetalnog penisa, kao i valorizaciju šupljina, čime se uvodi želja za prokreacijom. Međutim, i penis i pupoljak sa rupom povinuju se primatu falusa, tako da povodom ovog pitanja Lacan očigledno pronalazi dostojnog saveznika. Françoise Dolto shvata da polni odnos, paradoksalno, rastvara maskulinost i femininost u irealnosti falusa, ponovo apsolutnog označitelja kog nikad niko ne prisvaja niti otelovljuje. Koitus je zapravo nadrealan čin u punom smislu te reči, derealizacija koja obeležava gubitak i za muškarca i za ženu njihove zajedničke i komplementarne reference na falus. Jedini način da se čuje u kakofoniji svih tih međusobno inkompatibilnih ustupaka bilo je za Karlu Dolto pribegavanje njenom kliničkom iskustvu, posebno slušanju dečjih svedočenja. Decu treba pustiti da govore jer su simptomi koje razvijaju reakcije na sve seksualne disfunkcionalnosti roditelja. Deca su odjeci libida odraslih. Odjeci koje psihoanalitičari obično ne slušaju. To su deca čiji zdrav razum podsjeća da seksualnost ima svoje telesno poreklo od kojeg ju je udaljio preveliki broj označitelja. Snaga Doltove je upravo glas dece. Uostalom, iako su tadašnji psihoanalitičari saslušali njeno izlaganje u mrtvačkoj tišini, mnogi lekari, hirurzi, akušeri i ginekolozi su zauzvrat pohrlili da dobiju primjerak njenog teksta. Lacan dobro zna šta joj donosi tako veliku počast, u nekoliko navrata na njegovim seminarima. Nije mu promaklo da je naglasak na detetu bio jedina, zaista originalna tačka u njenom izlaganju. Zato joj je, bez sumnje, posle kongresa i čitanja referata rekao: pa, za nekoga ko se obično usteže, veoma si smela. Dolto opisuje razgovor koji je usledio. Upitala sam ga: znači, ne slažeš se s mojim izlaganjem? Nisam to rekao, rekao sam da si smela. Smela, Dolto nastavlja, način na koji sam pristupila ženskoj seksualnosti zacelo se veoma razlikovao od načina na koji su joj pristupali prisutni muškarci, što će reći u nekoj vrsti psihijatrijskog i filozofskog duha. Ali po čemu se taj njen pristup ženskoj seksualnosti veoma razlikovao? Po čemu se udaljavao od dogme? Caroline Eliashef u svojoj knjizi Françoise Dolto, Jedan poseban dan, razmatra nekoliko podjednako tačnih odgovora koji proizilaze iz njenog iskustva slušanja dece. Da li zato što je Dolto govorila da su na izgled heteroseksualne žene zapravo homoseksualke koje svoje muževe postavljaju na mesto majke? Da li zato što je govorila o ženama pedofilima koje nisu prepoznate kao takve i koje se ophode na izopačen način sa svojom decom jer majčinska ljubav opravdava svaku svinjariju? Da li zato što je govorila da je upoznala nimalo frigidne žene, potpuno nebulozne u vaspitavanju svoje dece, iako se verovalo da je orgazam lek za sve nevolje? Da li zato što je kritikovala inflaciju u teoriji o razočaranju devojčice kad otkrije da nema penis, privremenom razočaranju od koga se veoma dobro oporavlja? Šta otkriva, šta skriva smelost? Sve te odgovore u isti mah. Možda i činjenicu da više ne možemo jasno raspoznati da li je psihoanaliza i dalje relevantna kada je reč o ženskoj seksualnosti. Na pitanje kakva je žena bila, Dolto će odgovoriti na onaj zagonetan, ujedno naivan i prevejan način. Nemam pojma ko sam i veoma sam zahvalna ljudima koji me zaista vole, jer zahvaljujući tome i ja sebe mogu da volim. Ali uopšte ne znam ko sam i zato ne mogu da ti odgovorim, zato što ne znam gde je moja vlastita ženskost. Ne znam, o tome je nemoguće govoriti. Kako konačno promeniti viđenje odnosa između dva organa koji se suviše često posmatra kao odnos snaga? Kako prestati da ga tumačimo u terminima stare šeme o gospodaru i robu? Ova pitanja odjeknuće sa Karlom Lonci sasvim novim glasom i razbuktaće se poput šumskog požara. Karla Lonci, rođena 1931. godine u Firenci, jedna je od ključnih figura italijanskog radikalnog feminizma. Sa grupom žena okupljenih oko ženske knjižare u Milanu osniva kolektiv Rivolta Feminile, ženski otpor 1970. godine. Kako bi se u potpunosti posvetila ovom angažmanu, napušta supruga i, premda ugledna likovna kritičarka, prestaje time da se bavi. Zauvek se odriče univerzitetske karijere i odbija da objavi, uprkos njegovom uspehu, naučni rad odnosi između scene i vizuelnih umetnosti od kraja 19. veka, koji je napisala pod rukovodstvom istoričara umetnosti Roberta Longhija. S tom publikacijom i s tom karijerom, kaže ona, najviše što sam mogla postići bilo je da me kulturno klasifikuju, a za mene je to značilo izgubiti jedinu priliku za stvaranje identiteta. Carla Lonci nije filozof po zanimanju, ali je njena čuvena intervencija nesumnjivo filozofska. Pljunimo na Hegela, glasi naslov njene znamenite knjige Manifesta. Dijalektika gospodara i roba, kako je Hegel poima, borba je na život i smrt. Dve svesti se suočavaju u borbi za priznanjem koja nalaže obostrano stavljanje života na kocku. Da bi bile priznate kao svesti, a ne kao obične stvari, svaka od njih mora onoj drugoj da dokaže da nije privržena životu. Svaka pokazuje spremnost da umre i da u istom kretanju ubije drugu. Najzad, nastavlja Hegel, jedna uzmiče pred strahom i prihvata da se potčini drugoj. Jedna je gospodar, druga rob. Za Carlu Lonci ta dijalektika, ta logika suprotnosti s jedne strane, ne uspeva da objasni odnose muškarci-žene, a s druge strane, odnose između vagine i klitorisa, s obzirom na to da su ova dva tipa odnosa međusobno nerazdvojivi. To ne znači da Lonci negira nasilje koje u ovim odnosima vlada, budući da, zapravo, kritikuje realnost muške dominacije i njenu normativizaciju ženske seksualnosti. Ali dijalektika gospodara i roba greši u vezi s početkom, a i s rezultatom. Da je Hegel prepoznao ljudsko poreklo ugnjetavanja žene, kao što je prepoznao poreklo tlačenja roba, piše Lonci, morao bi da primeni dijalektiku gospodar-rob podjednako i na njen slučaj. Postupajući na taj način, naišao bi na ozbiljnu prepreku. Ako revolucionarni metod uistinu može da uhvati trenutke društvene dinamike, onda nema sumnje da bi i oslobođenje žene moglo da se uklopi u istu šemu. Između žene i muškarca ne postoji ishod u kojem bi jedno uklonilo drugo, i upravo je to sama ideja osvajanja moći koja se urušava. Hegelovska šema borbe prihvata realnost osvajanja moći kao svoj uslov mogućnosti. Uloge gospodara i roba se na kraju preokreću, ali moć ostaje. Glavni zadatak feminizma je da preispita ideju apriornog postojanja moći, da pokrene polugu koja omogućava suspenziju i izmeštanje potčinjenosti i dominacije istovremeno. Ta poluga je razlika. Upravo se u manifestu Pljunimo na Hegela prvi put pojavio pojam razlike kao kontrast logici suprotnosti. Dijalektika je beskorisna pred razlikom. Feminizam nije smisao oslobođenih robova. Razlika žene je u direktnoj vezi sa seksualnošću, a odnos između vagine i klitorisa je njen osnovni izraz. Afirmacija klitoralne žene također potiče od Carle Lonci. U svom drugom, odlučujućem manifestu Vaginalna žena i klitoralna žena, ona tvrdi da klitoris mora da izgubi sporednu ulogu. Klitoris ne treba da se potčinjava vlasti vagine, pošto je ženski pol zapravo on. Ženski pol je klitoris, a muški pol je penis. Klitoris tako postaje znamenje libidinalne autonomije žene, njene razlike, a samim tim i znamenje zone otpora heteronormativnosti muške seksualne kulture. Takav čin raskida sa tradicionalnim viđenjem oba ova organa pretpostavlja pre svega uklanjanje često naglašavane ekvivalentnosti između klitoralnog uzbuđenja i masturbacije. Čak i kada je praktikuje partner, partnerka, klitoralna stimulacija se često smatra oblikom autoerotizma, to jest uživanja koje se doživljava u samoći i izdvojenosti, što dozvoljava njegovo poistovećivanje sa infantilnom aktivnošću. Muška seksualna kultura pod masturbacijom podrazumeva ne samo autoerotizam, nego svaki oblik stimulacije polnih organa koji nije koitus. Za tu kulturu, dodaje Lonci, klitoralna seksualnost može biti podstaknuta samo masturbacijom, čak i kad dolazi od partnera, partnerke. Nasuprot tome, potrebno je afirmisati klitoralno milovanje kao zaseban polni odnos. Prema našem mišljenju, razlika između masturbiranja i nemasturbiranja počiva na percepciji prisustva drugog i na erotskoj razmeni, a ne na ispunjavanju nekakvog modela koitusa, modela koji je u potpunosti determinisan ideološkim vrednostima heteroseksualne prokreativne penetracije. Pitanje klitoralnog uživanja je nerazlučivo od političkog pitanja subjektivacije. Afirmacija klitoralne žene je polazna tačka novog tipa postojanja subjektom. Karla Lonci uspostavlja odlučujući odnos između klitorisa i misli, izjavljujući da bi klitoralna za ženu znači misliti u prvom licu. Zaista nije moguće misliti svojom glavom ako ne poznajemo sebe, a to uključuje i znanje o tome šta je seksualno uživanje, gde je njegovo izvorište. U školi, piše Lonci, mladi uče o funkcionisanju prokreacije, a ne o seksualnom uživanju. Ako i postoji, u retkim slučajevima, razmak koji je moguće smanjiti, to je onaj retko propitivani razmak između umeća mišljenja i umeća uživanja. Između svesti o tome da imamo svoju glavu i umeća da tu glavu katkad i izgubimo. Otuda i pojam samosvesti, autokonsijenca. Za ženu, samosvest o vlastitom polu i uživanju razlikuje se od svesti o bivanju na ovaj ili onaj način, vaginalni ili klitoralni. Nije reč o tome da se prihvati podatak o rođenju kao obliku usuda. Samosvest budi svest o istinskom izvoru želje, omogućavajući na taj način, pre svega, da raskrstimo sa krivicom koju podhranjuje pretpostavljena vaginalna frigidnost. Vaginalna žena je zapravo samo projekcija muške seksualne šeme, fabrikovanje patrijarhalne kulture kojoj je pošlo za rukom da klitoris ostane skriven i neiskorišćen. Kako je moguće da vaginalna žena okleva da uvidi tako ogroman seksualni problem, nastavlja Lonci? Tako što je patrijarhalna kultura naprosto kultura klitoridektomije. Klitoralna žena postaje figura feminine svesti. Da bi osjetila puni užitak klitoralnog orgazma, žena mora da otkrije psihičku autonomiju. Zahtev za polnom razlikom manje znači zatvaranje u binarnu šemu nego dekonstrukciju pojma jednakosti. Radikalne feministkinje ne traže da budu tretirane jednako kao i muškarci, nego da budu uvažavane, a naročito da same sebe uvažavaju kao ono što autentično jesu, različite. Prepoznati sebe kao klitoralnu ženu u tadašnje vreme značilo je istinski coming out. S klitoralnom ženom iz plakara je izašla razlika. Kritika heteronormativnog konstruisanja ženske seksualnosti, tematski još se nije radilo o teoriji roda, za Karlu Lonci očigledno pretpostavlja i odbacivanje freudovske psihoanalize i njenog izjednačavanja klitorisa i nezrelosti, što preobražava žene u vaginalne kandidatkinje. Odbacivanje freudovske psihoanalize povezano je sa odbacivanjem hegelovske dijalektike. Ono što je psihoanaliza za muškarce, to je feminizam za žene. U psihoanalizi muškarac pronalazi razloge koji ga čine neranjivim. U feminizmu žena pronalazi zajedničku žensku svest koja razrađuje teme njenog oslobođenja. Kategorija represije u psihoanalizi odgovara šemi gospodar rob u marksizmu i hegelijanizmu. Obe formiraju patrijarhalnu utopiju u kojoj se na ženu gleda kao na posljednje ugnjeteno i podjarmljeno biće da bi se podržao grandiozni napor muškog sveta koji raskida okove represije i ropstva. Klitoris kao glavni zalog feminističke samosvesti obeležit će u potonjim vremenima nesvodivi razmak između potčinjenosti i odgovornosti. Ipak, kako izbeći obnavljanje faličke moći među ženama? Redukcijom razmaka? U svom dnevniku Lonci bolno evocira svoje teškoće sa Ester, partnerkom koja se osjeća podređenom u njihovoj vezi. Sa Ester mogu samo da ćutim, kivna je na sebe i ne podnosi to. sada se usuđuje da kaže ono što još nikad nije bilo izrečeno, ono što je nekada bilo nezamislivo, da sam ja u našoj vezi muškarac, a ona žena. Na taj način se ponovo uspostavlja dihotomija vaginalne i klitoralne žene, koju čak ni feminizam neće moći da dokrajči. Izraz ovog pesimizma je utoliko tužniji što Lonci nije poživela dovoljno dugo da bi dočekala svoju pobedu, snagu i popularnost onoga što je nazvano, zahvaljujući njoj i počev od nje, feminizam razlike. Feminizam koji je nastavio da se razvija u ženskoj knjižari u Milanu i filozofskoj zajednici Diotima na Univerzitetu u Veroni. Carla Lonci je umrla 2. avgusta 1982. u Milanu od posljedica raka na materici i ne sanjajući da će polna razlika od tada i zadugo postati utemeljujući termin novog feminizma. U izveštaju o ženskim seksualnim sakaćenjima iz 2018. godine senatorke Marivonne Blondin i Marta de Sidrac predlažu dva suštinska terminološka objašnjenja povodom onoga što se suviše brzopleto naziva, u čemu sam i ja grešila, ekscizija ili klitoridektomija. Prvo objašnjenje odnosi se na sam izraz ženska seksualna sakaćenja, naziv koji je trenutno u zvaničnoj upotrebi u Francuskoj. Ovaj naziv je rezultat mnogih formulacija i preformulacija iniciranih krajem 50. godina 20. veka, koje svedoče o sukcesivnim promjenama percepcije. Godine 1958. i 1959. kada su se Organizacija Ujedinjenih nacija i Svetska zdravstvena organizacija prvi put pozabavile ovim pitanjima, pišu autorke, sakaćenja su razmatrana kao ritualne operacije zasnovane na običajima. U to vreme ekscizija je izjednačavana sa cirkumcizijom. Međutim, od sredine 70. godina na ove operacije se sve češće gledalo kao na nasilje nad ženama. Odatle i ozvaničavanje termina sakaćenje. Primjera radi, dok je u Velikoj Britaniji najčešći izraz female genital cutting, a zvanična formulacija Svetske zdravstvene organizacije female genital mutilations, u frankofonskim zemljama se radije govori o ženskim seksualnim sakaćenjima. Godine 2013. Nacionalna konsultativna komisija za ljudska prava izjavljuje da pojam ženskih seksualnih sakaćenja upućuje na pojam povrede osnovnih prava devojčica i žena, naglašavajući tako da se protiv ovih sakaćenja treba boriti pre svega na terenu prava ljudske ličnosti, te da se ona ne smeju svoditi na razne medicinske probleme, niti na biološki aspekt prakse, koji podrazumeva termin genitalna sakaćenja. Drugo objašnjenje odnosi se na prepoznavanje raznovrsnosti seksualnih sakaćenja, što također obeležava veliku promjenu u odnosu na 50. godine. Tipologija koju je Svetska zdravstvena organizacija formulisala 1997. godine i revidirala 2007. uspostavlja tri glavne kategorije sakaćenja, čije su zajedničke tačke to što se praktikuju na spoljnim polnim organima žene bez medicinske preporuke. Prvi tip, klitoridektomija, potpuno ili delimično uklanjanje klitorisa i ili klitoralne navlake. Drugi tip, ekscizija, potpuno ili delimično odstranjivanje klitorisa i malih usmina sa ili bez uklanjanja velikih usmina. Treći tip, infibulacija, sužavanje vaginalnog otvora odstranjivanjem i zašivanjem malih usmina i ili velikih usmina sa ili bez uklanjanja klitorisa. Tako nastali ožiljak mora da se raseče u trenutku udaje ili porođaja. Reklo bi se da je ovaj tip sakaćenja znatno ređi, lokalizovan uglavnom u istočnoj Africi. Četvrti tip, sve druge pogubne intervencije na nivou ženskih genitalnih organa u nemedicinske svrhe, na primjer bušenje, probijanje, sečenje, turpijanja i spaljivanja genitalnih organa. Prema podacima Nacionalne konsultativne komisije za ljudska prava, u svetu se na svakih 15 sekundi obreže jedna devojčica ili žena. Od 200 miliona žena, po današnjim statistikama, 44 miliona su mlađe od 15 godina. Izveštaj iz Parlamentarne skupštine Saveta Evrope ističe da svaka paralela između muškog obrezivanja i ženskog genitalnog sakaćenja mora biti odbačena, makar samo zbog toga što klitoris, čija je jedina funkcija seksualno zadovoljstvo, nema ekvivalent kod muškarca. Za predsjednicu Feminističke zajednice protiv silovanja, doktorku Emmanuelle Pie, sakaćenja teže da izbrišu ženski užitak, iz tog razloga nesumnjivo je reč o seksualnim sakaćenjima. Halimata Fofana, autorka dela Marijama, Živa odrana, ne može da potisne iz sećanja neopisivi bol koji je doživjela prilikom mučnog obrezivanja klitorisa nožem, opekotine koja je nastala zbog dezinfekcije otvorene rane 90%-nim alkoholom, nemogućnosti da hoda i sedi dugo vremena posle intervencije. Jedno drugo svedočenje snažno po stilu i poetskoj kreativnosti delo je afroameričke spisateljice i feministkinje Alice Walker. Ona smešta svoju militantnu aktivnost na preseku dve borbe, borbe za građanska prava crnaca i borbe za ukidanje ženskih seksualnih sakaćenja. Njena knjiga Tajna radosti, napisana 1992. sigurno je prvi roman posvećen problemu sakaćenja. Usledila je knjiga Ratnička obeležja, ženska genitalna sakaćenja i seksualno slepilo žena, ali i istoimeni dokumentarac realizovan u saradnji sa sineastom Pratibom Parmarom. Film počinje scenama obrezivanja iz Afrike, a završava se razgovorom sa jednom obrezivačicom, također osakaćenom, koja se sprema da izvrši operaciju. Prvi kadrovi filma prikazuju grupu žena koje pevaju. Osuđujemo sakaćenja ženskih genitalija. Jedna od njih, babica Komfor Otah, okreće se prema kameri i izgovara: "To nije kultura, to je tortura." Alice Walker formuliše etički problem sljedećim rečima: "Kako je moguće da stojimo sučelice sa sobom koja pati, a da je ne primećujemo? Da smo toliko slepi da postajemo on koji joj nanosi bol i hladnokrvno nastavlja to da radi." Ili još: "Veliku patnju prati jedna izvesnost. Drugi koji ne pati ne veruje u to." Sakaćenja su bezdani patnje koji se preobraćaju u insignije moći, moći onih koji u bol ne veruju. "Dugo vremena nisam shvatala da sam mrtva." To su prve reči junakinje Taši iz Tajne radosti, koja je rođena u Africi da bi se posle udaje preselila u Sjedinjene Države. Vernost predačkoj kulturi, izmišljenog društva Olinka, podstaklo je Taši, već amerikanizovanu zbog svoje veze sa Adamom, sinom jednog misionara, da se dobrovoljno, još kao adolescentkinja, podvrgne nožu cunge, obrezivačice. Verovala je da na taj način može da potvrdi lojalnost prema svom narodu. Ekscizija je, međutim, istinska trauma koja osuđuje devojku, kasnije u braku sa Adamom, da se čitavog života bori protiv ludila, uzaludno pokušavajući da shvati predačke razloge za sakaćenje. Naposletku, zahvaljujući psihoanalizi, pronalazi neku vrstu telesnog integriteta. Tek na kraju svog života ponovo nastanjujem ovo telo napušteno pre mnogo godina. Ali Taši doživljava drugi psihički udarac kada se priseća scene obrezivanja Dire, njene starije sestre, koja je umrla od posljedica krvarenja nakon operacije. Priseća se naročito strahotne uspomene u kojoj Melissa, obrezivačica, baca odsečeni deo Dirinih genitalija izgladneloj kokoški. Kao da je samo to čekala, kokoška je pojurila ka Melissinim stopalima, uočila ga i hitrim pokretom vrata i kljuna halapljivo progutala još u letu. Za Taši obrezivanje spada u ubistvo. Na kraju vraća se u Afriku da bi se osvetila. Nožem ubija obrezivačicu, sečivom protiv sečiva, pre nego što i sama ne bude osuđena na smrt. Tri niti se prepliću u ovoj priči. Osuda genitalnih sakaćenja, nametnuto saučesništvo žena sa patrijarhalnom moći, nužnost da se prekine ćutanje. Kao odjek odzvanja glas Audre Lorde: "Tvoje ćutanje te neće zaštititi." Ili glas Toni Morrison u knjizi Voljena: Ako sam u sebe lažeš o svom bolu, ubit će te oni koji će tvrditi da si u tome uživala. Ili glas Bell Hooks. Toliko crnih žena se bore da prihvate i zavole svoja tela. Za neke od nas to znači naučiti da volimo našu boju. Neke uspevaju da je zavole, da je slave i unesu u erotizam svog jezika, svog načina da razgovaraju sa drugim ženama. Ali bezbroj crnih žena je upoznalo traumu od zlostavljanja. Do seksualnosti dolazimo povređene. Za Alice Walker, kao i za sve one koje je podržavaju, sakaćenja žena u Africi ne razlikuju se od fizičkog nasilja, seksualnog zlostavljanja, nasrtaja koje trpe crnkinje u Sjedinjenim Državama, koji su svojevrsni potpisi nasljeđa ropstva. Kao i ropstvo, genitalna sakaćenja predstavljaju simboličko ubistvo. Žrtve ili preživele osobe? Pitanje adekvatnog imena još nije otvoreno. Međutim, sve je više glasova koji osporavaju upotrebu termina sakaćenje, smatrajući ga neprikladnim, bez obzira na to da li stoji sa odrednicom genitalno ili seksualno. Pripadnici LGBT zajednice, istraživači i lekari danas dovode u pitanje osnovanost ovih standardnih naziva koje zvanično priznaje Svjetska zdravstvena organizacija, glavni akter u raspravi. Naziv ženska seksualna ili genitalna sakaćenja podrazumeva da, kao što smo vidjeli, svaka medicinski neopravdana intervencija na ženskim genitalnim organima predstavlja slučaj mučenja, povrede prava na telesni integritet, te da ne proizilazi na prvom mjestu iz kulturnih praksi. Tako bi izrazi ženska seksualna sakaćenja ili ženska genitalna sakaćenja sami po sebi već predstavljali oblike diskriminacije. Uostalom, konstatovano je da Svjetska zdravstvena organizacija uzima u obzir isključivo nezapadne oblike ovih intervencija. Zašto simptomatizovati, singularizovati ženska sakaćenja, a ne neke druge intervencije koje se praktikuju bez pristanka, primjera radi, na deci sa interseks stanjima, na svim subjektima podložnim varijacijama polnog razvoja? I zašto isključiti cirkumciziju? U veoma oštrom članku naslovljenom Kritika politike Svjetske zdravstvene organizacije povodom ženskih genitalnih sakaćenja, istraživači Brian Earp i Sara Jones-Dotter ističu razloge zbog kojih zakoni protiv ženskih seksualnih sakaćenja mogu da izgledaju etički i pravno sporni. Ono što prvenstveno osporavamo jeste terminologija koja se koristi za opisivanje ovih praksi. Termin sakaćenje upotrebljen bez obzira na stepen ozbiljnosti intervencija, na kontekst ili na motive kojima se rukovode, nepouzdan je iz više razloga. Pre svega, termin sakaćenje je nejasan. On obuhvata širok spektar operacija koje nemaju iste posljedice po seksualnost i zdravlje. Naprimjer, ritualno ubadanje ili urezivanje bez odstranjivanja tkiva ne uzrokuju nužno funkcionalna oštećenja i ne pričinjavaju nikakvo narušavanje morfologije spoljnih genitalnih organa kod žene. Zatim, termin sakaćenje diskvalifikuje motivacije onih, muškaraca ili žena, koji obavljaju ili dozvoljavaju operacije. On konotira nameru nanošenja zla ili unakažavanja, ali roditelji koji traže hirurški zahvat na genitalijama svoje dece, na primjer, nikad neće pristati da govore o sakaćenju, nego s razlogom ili bez razloga o terapiji ili poboljšanju. Podsjetimo da se telo, prema aktuelnim medicinskim normama, posmatra kao genetski muško ako ima hromozomsku kombinaciju XY, a kao genetski žensko ako je njegova hromozomska kombinacija XX. Takozvana interseks deca, i ovaj termin je veoma kritikovan, prolaze kroz operacije promjena genitalija do trenutka preadolescencije. Primjera radi, ako se novorođenče sa interseks stanjem posle hromozomske analize smatra genetski ženskim XX, hirurgija interveniše da bi otklonila genitalna tkiva koja bi mogla da se pomešaju sa penisom. Rekonstrukcija vulve povezana sa smanjivanjem klitorisa počinje uglavnom u dobi oko trećeg mjeseca. Ako vidljivi organ liči na ono što medicinska terminologija naziva penisom klitorisom, ova operacija u većini slučajeva podrazumeva inverzan postupak transformacije klitorisa u penis. Ali na kom stepenu neodređenosti možemo smatrati da je normalno intervenisati na genitalnim organima deteta? Drugi argument protiv termina sakaćenje odnosi se na činjenicu da se on nikad ne upotrebljava za podjednako invanzivne oblike zapadnih sakaćenja, kao što su kozmetička labioplastika ili nimfoplastika, koja je sve više u modi kod mladih adolescentkinja u Sjedinjenim Američkim Državama i drugde iz estetskih razloga. Zapažamo također da se jezik sakaćenja primenjuje bez diskriminacije na sve nezapadne oblike genitalnog odstranjivanja koje se sprovode na ženama, dok se ni jedan oblik genitalnog odstranjivanja na muškarcima, koji nije medicinski neophodan, zvanično ne smatra za male genital cutting, bez obzira na to koliko je ozbiljan i opasan i da li se obavlja sa pristankom ili bez njega. Zašto onda ne bismo obrnuli jednačinu ekscizija jednako ženska cirkumcizija i posmatrali cirkumciziju naprosto kao oblik muške ekscizije? Cirkumcizija također podrazumeva rizike od infekcije, herpesa, neuroloških problema, ukoliko se praktikuje nesterilisanim instrumentima, bez anestezije, a da ne govorimo o negativnim posljedicama na seksualni život. Prema tome, zašto je u Francuskoj naposljetku, kao što smo vidjeli, zabranjeno izjednačavanje cirkumcizije i ekscizije, koje je ipak bilo prihvaćeno krajem 50. godina? Da li je ova zabrana zaista opravdana? Najzad, termin sakaćenje je sam po sebi kadar da naruši uživanje. On zapravo može bespotrebno da stigmatizuje žene, da negativno deluje na njihovu sliku o sebi, kao i na njihovo samopoštovanje, i da tako poveća rizik od pogoršanja traumatizacije. Mnogi ga smatraju sramotnim. Dešava se da eksizirane devojke bez klitorisa u nekoj zapadnoj zemlji, sami ovi nazivi su zapadnjački, dobiju kompleks i pomisle da će im seksualno uživanje biti uskraćeno za ceo život, iako to nije nužno slučaj. Šta je onda to što briše uživanje? Sakaćenje kao čin ili sakaćenje kao ime? Sakaćenje briše uživanje. Da li ova dva moguća značenja formulacije mogu da se održe u neprimetnom razmaku koji ih međusobno razdvaja? Postoji li dakle udaljenost jezika od samog sebe, udaljenost neke fraze od same sebe? Kako ne čuti u isti mah i osude ženskog seksualnog ili genitalnog sakaćenja i odbacivanje samih termina te osude? Kako artikulisati ispravnost ili pravičnost argumenata, pita Delfina Gardi. Da li treba biti kratkovid ili nehuman u ime poštovanja razlike i borbe protiv neokolonijalizma? Da li je zabranjeno mobilisati snage kada konstatujemo nanošenje ozbiljnih povreda nekim osobama? Možemo li biti aktivisti, a da ne preziremo ili osuđujemo kulturu drugih? I postoje li druge alternative osim formulisanja tih ćorsokaka? Da li kritikovanje ženskih seksualnih sakaćenja znači nametanje dominantnih zapadnjačkih normi? Ako ih pak ne kritikujemo, znači li to da odobravamo prakse poput ekscizije ili da proglašavamo njihovo večito trajanje? Da li današnji feminizam nameće ili sam sebe nameće kao jedan oblik šizofrenije? Ne postoje netaknuta tela. Tela koja bi prirodno bila to što jesu i čiji rodni identitet ne bi pretrpeo nikakvu transformaciju. A granica između transformacije i sakaćenja možda i nije tako velika. Ova pitanja su u središtu dela Paula Preciada, transfeminističkog filozofa, od kontraseksualnog manifesta preko knjige Testo Junkie do Stana na Uranu i Ja sam to čudovište koje vam se obraća. U njima je Preciado opisao i promišljao, polazeći od prisne isprepletanosti biologije i tehnologije, preobražaje svog tela i roda, promjene psihičkog života, kao i plastično konstituisanje identiteta od Beatrice, kakav je bio na početku, sve do sadašnjeg Paula. Postao sam kvir kada je kriza izazvana sidom počela da ubija najbolje među nama. Zatim sam se pridružio transrodnom pokretu kada su hormoni postali politički problem. Posljednjih 8 godina prolazio sam kroz postepene stadijume tranzicije koristeći testosteron u gelu u slabim dozama, kako bih oblikovao svoj rod žene ka muškarcu. Ali od pre 6 mjeseci ubrzao sam proces ubrizgavajući sam sebi testosteron na svakih 10 dana. Također sam promenio ime u Paul. Na nogama su mi izrasle dlačice. Moje lice je postalo Paulovo lice. Politička subjektivacija je sačinjena od jezika i od biohemijskih molekula. Godine 2017. Presijado je zakonski postao muškarac, ali se subjektivno ne prepoznaje ni kao muško, ni kao žensko, te se iz tog razloga izjašnjava kao nebinaran. U njegovom delu, u životnoj putanji i telu koji se neprestano ponovo izumevaju, sve dihotomije su razbijene u paramparčad, uključujući i dihotomiju između subjekata koji su cisrodni i transrodni. Termin cisseksualan, koji je danas prerastao u cisrodan, pojavio se na razmeđu starog i novog milenijuma da bi označio osobe čiji se rod na rođenju, telo i lični identitet poklapaju. Zato su cisrodan muškarac ili cisrodna žena muškarac i žena čiji su pol na rođenju i društveni rod usklađeni. Kvalifikativ transrodan, širi od kategorije transseksualan, karakteriše osobe čiji je rodni identitet različit od pola dodeljenog na rođenju. Na latinskom cis znači na istoj strani, a trans na drugoj strani. Izraz cisalpski je značio sa ove strane Alpa, a transalpski sa one strane Alpa u odnosu na Galiju. U stvarnosti ne postoje dve, već mnoštvo strana, nagiba, reljefa i granica. Mnoštvo rodova, pa čak i mnoštvo klitorisa. Svoj rod svakako ne posjedujemo. Pre će biti da je rod taj koji posjeduje subjekta, koji ga pokreće kao što bi to učinila mašina. Ova mašina je mreža logističkih, biomedicinskih i kulturnih normi koje sistematski remete heteroseksualni poredak. Koja to žena nije nikad preobražavala svoje telo uzimajući estrogen i progesteron? Zar telo cis žene nije uvek već trans zbog konzumiranja hormona sadržanih u kontraceptivnoj piluli ili u substitucionim terapijama u menopauzi, da navedemo samo ove dobro poznate primjere? Stoga subjekt transfeminizma nisu ni žene ni muškarci, nego pre korisnici tehnologija kao što su pilula, testosteron, Viagra, Truvada. Danas je u toku somatopolitička revolucija. Otpor svih ranjivih tela protiv ovih tehnologija ugnjetavanja. Nadahnut Donom Haraway, subjekt transfeminizma nije ni muškarac ni žena, nego mutant haker. Ne postavlja se pitanje ko sam ja, koji je moj rod ili moj polni identitet, već pre kako ovo radi, kako možemo uticati na funkcionisanje, a naročito kako bi to moglo da funkcioniše drugačije. Moramo još jednom ponoviti, ne postoji neoštećeno telo, ono koje nisu dotakli artefakti i farmakološke proteze. U tom smislu sva tela, a ne samo ženska, krhka su jer su fabrikovana i osakaćena. Iako ukazuje na zastranjenja biopolitike, Presijado ipak ne mrzi biologiju. Konstruisani karakter roda, prema njegovom mišljenju, nikad ne briše materijalnost, to jest krvnu, glanduralnu i epigenetsku empiričnost pola. Ova materijalnost je sveukupnost ili deo geneze roda. Šta je materija nekog tela? Judith Butler je već bila postavila to pitanje u delu Tela koja nešto znače. Rod je za Presijada impliciran u karnalnoj telesnoj podeli pola, krvi, visceralnih organa, organa uopšte. Zato rod nikad nije naprosto performativan, on je u potpunosti konstruisan i istovremeno isključivo organski. Njegova telesna plastičnost destabilizuje distinkciju između imitacije i imitatora, istine i predstave o istini, referencije i referenta, prirodnog i veštačkog, polnih organa i seksualnih praksi. Pol je sredstvo koje omogućava razmenu i protok između simboličke i materijalne dimenzije tela. S jedne strane, pol je tehnologija. S druge, on ne postoji bez određenih organa, bez anatomski determinisanih reakcija. S jedne strane, rod je mesto na kojem se pravi pol. S druge, pol utiče na rod, šalje mu hemijske signale, prenosi impulse. Osetljivo tkivo tela, dakle, nikada ne nestaje. Povodom svog novog muškog glasa, Presijado kaže: upravo ovim glasom, artificijelnim, ali biološkim, neobičnim, ali potpuno mojim, obraćam vam se danas, drage i dragi pripadnici škole. Ko su ti pripadnici škole? Ja sam čudovište koje vam govori zapravo je tekst predavanja održanog 2017. pred 3500 francuskih psihoanalitičara okupljenih oko teme žene i psihoanaliza. Transfeministička borba po svoj prilici bila im je potpuno nepoznata. Moje reči su, kaže Presijado, izazvale potres u kongresnoj dvorani u kojoj sam održao predavanje. Kada sam upitao da li u sali uopšte ima homoseksualnih, trans ili rodno nebinarnih psihoanalitičara, psihoanalitičarki, zavladala je mukla tišina ispresecana ponekim suludim grohotom. Kada sam zahtevao od psihoanalitičkih institucija da preuzmu odgovornost u pogledu aktuelne transformacije polne i rodne epistemologije, polovina sale se šegačila dok su neki galamili ili vikali da napustim skup. Ostali slušaoci su potezali argument o navodno nesvodivom karakteru polne razlike. Ne recite mi da polna razlika, odgovorio je Presijado, nije ključna u objašnjenju strukture psihičkog ustrojstva u psihoanalizi. Svako freudovsko zdanje smišljeno je počev od pozicije patrijarhalnog maskuliniteta, od maskulinog heteroseksualnog tela, shvaćenog kao telo sa erektilnim, penetrirajućim i ejakulirajućim penisom. Zato su žene u psihoanalizi te čudnovate životinje sa ponekad reproduktivnom matericom i klitorisom uvek i iznova problem. Zato još imate potrebu da u 2019. posvetite poseban dan raspravi o ženama u psihoanalizi. Trebalo je da prođe 50 godina da bi se zatvorio čudesni krug oko sveta, psihe i tela. Od besede Françoise Dolto, izgovorene na Kongresu o ženskoj seksualnosti, do transrodnog govora na Kongresu o ženama i psihoanalizi, sve se promenilo, a zapravo ništa se nije promenilo. U knjizi Menjati razliku, žensko pitanje u filozofiji, opisivala sam i analizirala sopstveno iskustvo žene filozofa, moju vlastitu misaonu putanju i tekstualnu praksu. Bilo mi je veoma važno da opišem kakve je posljedice na seksualnost i rod jedne osobe koja je stekla formalno filozofsko zvanje, mogao da ostavi ulazak u krug tako snažne duhovne discipline, pri čemu je filozofija samo jedan od primjera. Mislila sam i još mislim da bi ovo iskustvo izvan same svoje singularnosti ili možda upravo zbog nje moglo da bude prosvetljujuće. Bilo je krajnje vrijeme da prestanemo da vjerujemo da filozofirati i razrodniti idu u paru. Uvidjela sam da govorenje nikad nije neutralno. Morala sam da prekinem da se zaklanjam iza tobožnje aseksualnosti filozofskog subjekta, što je argument koji najčešće iznose žene kako bi uspjele da se održe u tom koncentratu kategorijalnog testosterona, kakav predstavlja tradicionalni filozofski diskurs. Priznajem da me danas ne zanima toliko da besomučno lovim falocentrizam u tekstovima, koliko da istražujem moć somatskog oblikovanja filozofije. Protivno uvreženom mišljenju, filozofija formira tela, kao što sam to nastojala da pokažem na drugim mestima, razmatrajući odnos između misli i njenog drugog organa, mozga. Filozofija ne kreira tela jedino na osnovu ortopedskih ciljeva. Ona nije puka dresura. Ona vaja i jednu erotiku koja omogućava nova povezivanja između duhovne i libidinalne energije. Ne govorim o idealizovanoj ili metaforizovanoj seksualnosti, već o seksualizujućem dejstvu diskursa. Stupanje u filozofiju i u moje telo na posljetku su se izmešali u istovetno iskustvo. Očigledno je da više nemam isto telo otkako mislim, ako mogu tako da se izrazim. Tačnije, od tada ih imam više. Dakle, trebalo bi reći, stupanje u filozofiju i u moja tela na posljetku su se izmešali. Nastojanje da svoju želju učinim fluidnijom, da svoje seksualne veze obogatim drugim partnerima ili partnerkama, ne samo realnim nego i virtuelnim, logičnim i tekstualnim, također je oblikovalo moj pol, pobudilo ga da zaigra i zadrhti, da egzistira na nečuven način koji nema nikakve veze sa sublimacijom. Ne postoje moj nebinarni duh i moje klitoralno telo. Intelektualna nebinarnost je suprotna deseksualizaciji. Tako ni klitoralni libido nije razdvojen od intelekta. Moj klitoris je u stanju sinhrone budnosti sa mojim mozgom, vatrena linija je razapeta od jednog do drugog kraja moga tela. Začudo, ova linija me postavlja pred izazov da se seksualno identifikujem, budući da su kategorizacije kojima za to raspolažemo sve više porozne. Dok sam bila devojka, odrastala sam u skladu sa prilično konvencionalnim rodnim normama, koje istovremeno nikako nisam uspevala da dostignem. Filozofija je za mene bila, i još uvek je, srećan ishod tog neuspeha. Ona je instruirala sumnju o mojoj ženstvenosti, koja je omogućila demultiplikaciju mojih rodova, to jest novu sumnju o mojoj ženstvenosti. Moj klitoris je već imao dvostruku egzistenciju, polnu i rodnu, anatomsku i društvenu. Filozofija je tome dodala političku egzistenciju transrodnog klitorisa. Ženskost je termin koji mi izgleda najpodesniji da okarakteriše ovu situaciju. Ženskost izvan polne razlike, izvan heteronormativnosti. Ženskost subjektivacije. Ne slažem se sa kritikama reči feminizam koji se sumnjiči da je, za razliku od transfeminizma, privrženiji politici identiteta nego procesu dezidentifikacije. Jacques Rancière je u pravu kada kaže da je svaka subjektivacija razidentifikacija, čupanje iz prirodnosti nekog mesta, otvaranje prostora subjekta u kojem svako može da se računa zato što je to prostor računa neuračunatih. Žena je u politici subjekt iskustva, rasprirodnjen, defeminiziran, koji meri razmak između priznatog udela i neimanja udela. Znam da je ovdje reč o stvari koju je teško razumjeti i objasniti, ali ponovo naglašavam, žena i ženskost nikada ne mogu biti sasvim podudarne. Upravo taj višak ženskosti na ženi, višak plastičnosti roda na samom rodu, klitoris čini osjetljivim. Njegov dosluh sa ženskošću potiče od činjenice što oboje preživljavaju brisanja i sakaćenja, pričinjena nasilja kao neuništive sablasti, obeležavajući jedno prazno, ali otvoreno mesto. Verujem čak da se oko ovog mesta feminizmi mogu, ako ne razumeti, onda barem sporazumeti. Navešću tri primjera da to potkrepim. Silvia Federici, radikalna italijanska feministkinja, autorka dobro poznate knjige Kaliban i veštica, žena, telo i prvobitna akumulacija, žestoko je kritikovana zato što je u svojoj posljednjoj publikaciji S one strane granica tela podjednako optužila i teoriju roda i transfeminizam da zamračuju upravo pitanje ženskosti. Ne branim njenu poziciju, ali verujem da razumem njenu frustraciju i muku. Podsećajući na nasilja počinjena nad ženama širom sveta, ona tvrdi da bi feminizam nestao kad bismo odbacili žene kao političko-analitičku kategoriju. Izvesno je da ova izjava koja teži da univerzalizuje jedno iskustvo ugnjetavanja može biti sporna. Ali, kao što ističe Mara Montanaro u sjajnoj recenziji ovog dela, u tvrdnji Silvije Federici zapravo je više reč o ženskosti nego o ženi. Montanaro piše, telo žena je polje ukrštanja materijalnih i simboličkih sila, ono nije anatomska sudbina. Glavni zadatak pokreta feminističke pobune bio je da denaturalizuje ženskost, to jest da denaturalizuje ono što bi trebalo da bude žena i da tvori ženu. Tačnije, ženskost se može iznova definisati kao ono što nastupa posle denaturalizacije žene. Njen opsesivni karakter ostaje neumanjen. Silina gestova koji nastoje da je izbrišu odmah je transformiše u fantomski ud, kao presečeni klitoris. Upravo zato njeno negiranje zadaje bol. Delim skepticizam Silvije Federici povodom feminizma odsečenog od ženskosti. Ali ona greši kad misli da taj skepticizam ne pogađa teoriju roda ili transfeminizam koji zanemaruje fantomsko istrajavanje ženskosti. Drugi glas. U delu Ja sam to čudovište koje vam govori, Paul Preciado piše. Odlučio sam da prestanem da budem žena. Zašto napuštanje femininosti ne bi moglo da postane temeljna strategija feminizma? Ova izjava je naizgled suprotna izjavi Silvije Federici. Ali Preciado ovdje govori o ženi, a ne o ženskosti. Odbacivanje i oplakivanje se ne svode na iste stvari. Preciado je odbacio ženstvenost, ali možda nije odbacio ženskost, budući da sve njegove knjige nose beleg ožalošćenosti. Evo jednog primjera. Nasuprot onome u šta medicina ili psihijatrija veruju i što hvale na sva zvona, nisam potpuno prestao da budem Beatrice i postao isključivo Paul. Moje živo telo, ne bih rekao moje nesvesno ili moja svest, nego moje živo telo koje sve obuhvata u svom neprestanom preobražaju i svojim brojnim promjenama, podsjeća na grčki grad u kojem koegzistiraju na različitim energetskim nivoima transsavremena zdanja, lezbejska postmoderna arhitektura i lepe kuće u stilu art dekoa, ali i stare seoske građevine pod čijim temeljima opstaju klasični životinski ili biljni ostaci, golim okom nevidljive mineralne i hemijske materije iz podzemnih ležišta. Tragovi koje je prošli život utisnuo u moje sećanje postajali su sve složeniji i povezaniji, izgrađujući gomilu živih sila. Ono što opstane uvek je živo. Ženskost očigledno zauzima čitavu policu ove biblioteke tela. Treća, veoma važna refleksija o tegobnom odnosu prema ženskosti jeste refleksija Jacka Halberstama, američkog transrodnog teoretičara i univerzitetskog profesora, koji analizira ozlojeđenost pojedinih lezbejki prema žensko u muško transrodnim osobama, koje bi, prema njihovom mišljenju, izdale ženskost prestajući da budu žene. Reklo bi se da neke lezbejke vide žensko u muško transseksualce kao izdajice pokreta žena, jer se pridružuju drugoj strani i prelaze u neprijateljski tabor. Neke žensko u muško transseksualne osobe vide lezbejski feminizam kao diskurs koji dijabolizuje i njih same i njihov maskulinitet. Neke bučice smatraju da su transseksualci žensko u muško buč osobe koje suviše veruju u anatomiju, dok neki transseksualci misle da su bučice transseksualne osobe koje se plaše tranzicije. Ovaj izvanredni tekst pokazuje da je napuštanje roda veoma konfliktno pitanje i u neheteroseksualnim okruženjima, i to u tolikoj meri da izaziva rat povodom granica između kvir i transrodnih osoba. U jednom ranijem tekstu Halberstam je postavio sljedeće naivno pitanje. Kako je moguće da u ovim vremenima tranzitivnosti rodova, kada smo prihvatili da je rod društveni konstrukt, transseksualnost postane tako važan fenomen? Da li transseksualnost implicira neku vrstu anatomske reafirmacije, renaturalizaciju roda uz pomoć pola? Halberstam dodaje, također sam implicitno pomišljao da i sam dam prednost neoperisanoj trans osobi u odnosu na onu koja se identifikuje kao transrodna. Ovo razmišljanje me posebno zanima jer ima smelosti da se zapita šta je uistinu to što u slučaju tranzicije sa operacijom biva napušteno. Šta od ženskosti nestaje, a šta preostaje. Neko će reći da se ista pitanja postavljaju i povodom muškosti. To nije sasvim tačno. Neosporno je da se maskulinitet ne poklapa nužno sa muževnošću ili sa anatomskom činjenicom bivanja muškarcem. Ali sudeći po tome koliko je istraživanja, analiza, umetničkih ili drugih predstava bilo posvećeno muškoj anatomiji, muškosti, logikama maskuliniteta uopšte, ne bismo rekli da postoji uravnotežen odnos između njih i pristupa ženskoj anatomiji, njenim predstavama i šemama koje su svedene na nekoliko klišeja. Postoji očigledna disproporcija u vidljivosti, otuda neophodnost da uvek oživljavamo fantomsku ženskost da joj dajemo realna obličja. Sada, po čemu jedno iskustvo filozofa o ovim pitanjima može imati smisla za nefilozofe? Po tome što se može uporediti sa svakom ispovešću, svakim opisom inicijacije, traume ili tranzicije. Ja u celoj toj priči nije više ja, nego nečije drugo ja. Niko nema izbora. Biološko telo nikad nije samo, ni samodovoljno. Ono se uvek pomera izvan svog prvog omotača. Beauvoir govori o transcendenciji, oblikovano posredstvom diskursa, normi i predstava. Telo je uvek dispozitiv transfera, protoka i telepatije između anatomske realnosti i simboličke projekcije. Kada bi telo bilo samo anatomska činjenica, ne bi preživelo svoje rane. Telu je uvek potrebno da ostane u svetu i taj rad usaglašavanja pretpostavlja izlazak iz sebe, sklapanje platforme između biološkog i simboličkog, između tela i čulnosti sveta. Simboličko nije grobnica materije, ono je njena relokalizacija. Filozofija je moja lična platforma. To je samo jedan primjer reidentifikacije, dezidentifikacije. Ima i drugih, stotine drugih. Smatram da je jedini način da se podnese filozofski falocentrizam afirmisanje nebinarnosti filozofije, što nikako ne znači ni u ovom slučaju da potvrđujemo njenu neutralnost. Ova nebinarnost svedoči o njenoj dekonstruktivističkoj prirodi. Dekonstrukcija konceptualnog sistematskog zdanja nužno prolazi kroz mesto koje je Derrida nazvao oštećenim kamenom temeljcem. Taj kamen zapravo obeležava prisustvo drugog pola i drugog roda tekstova i samo to ih čini čitljivim, iz klitoralne zone logosa. Klitoris tekstova obeležava mesto gde filozofi pronalaze zadovoljstvo i prestaju da se identifikuju sa svojim anatomskim polom i društvenim rodom. To mesto ne vidimo uvek u prvi mah. Zvanični kanoni interpretacije očigledno pokušavaju da ga obrišu. Bezuspešno. U razmaku tekstova od njih samih umetnut je ceo niz formi koje uzdrmavaju okvir zapadnog logosa, da bi ga uvek malo više otvorili za neobična tela i nepopisane oblike uživanja. Ali ja ne zastupam filozofski esencijalizam. Platforme koje povezuju biološko i simboličko još jednom su bezbrojne. Celo realno se prodaje simboličkoj projekciji tela. Ono je prošarano klitoralnim zonama, zonama ekstaze, koje bi mogle da liče na freudovske erogene zone, samo da je taj koncept uspeo. Šta govore zone ekstaze realnog? Ovo pitanje mi omogućava da izrazim nelagodnost u odnosu na neke, za moj ukus, suviše faličke revandikacije klitorisa. Kako postati i afirmisati se kao subjekt između moćnog penisa i erektilnog klitorisa? Takav je bio naslov jednog broja časopisa Point de Croche. Urednice su u svojoj argumentaciji ukazivale na to da se klitoris još uvek često izjednačava sa moći. Da li postajanje subjektom nužno implicira na neku moć takvu kakvu je promoviše logika muške dominacije, pitaju one. Da li je maskulinitet, dakle, jedini uzoran model da bi se afirmisao kao društveni subjekt? Postoji li drugo uživanje osim moćnog, dominantnog, erektilnog? zar se klitoris ne bi mogao predstaviti izvan odnosa snaga? Po rečima Tiffen D. u radijskoj emisiji Na dokovima, klitoris je moćniji od penisa zato što je jedini organ ljudskog tela ekskluzivno posvećen uživanju, obdaren maksimalnim brojem nervnih završetaka. Ponekad ni Presijado ne izbegava određeni diskurs o moći i o uspehu. Čitajući Stan na Uranu, iznenadila sam se otkrivši sljedeću metaforu. Vozili smo se kolima duž zaliva San Francisco obalom Pacifika. Annie Sprinkle je za volanom, a ja i njen pas Butch, suvozači Annie Sprinkle, kaže da je San Francisco klitoris Amerike, najmanji i najmoćniji organ zemlje. 121 km kvadratni ultraelektrificiranog prostora odakle izbijaju silicijumske mreže koje povezuju svet. Nekad je ovu zemlju potresala zlatna groznica, danas je trese kibernetska. Seks i tehnologija, sunce i dolari, aktivizam i neoliberalizam, inovacija i kontrola, Google, Adobe, Cisco, eBay, Facebook, Tesla, Twitter, 121 km kvadratni teritorije koja sabira trećinu rizičnog kapitala Sjedinjenih Država. Ne uspevam da razaznam po čemu se ovo viđenje klitorisa kao hipermoći razlikuje od klasičnog viđenja uspravljenog falusa. Ovaj klitoris Amerike podsjeća me na čuvenu distinkciju Rolana Barta između studium i punktum neke fotografije. Bart piše: studium me obaveštava o subjektu fotografije, čini da sretnem intencije autora, da se uskladim s njima, da ih pohvalim ili pokudim, ali da ih uvek razumem. Studium pobuđuje jednu vrstu neodređenog površnog interesovanja, ali iznenada nešto dolazi da poništi studium ili da ga razbije na komade. Taj element, te intencije neću ja tražiti, on sam poleće sa scene kao strela i ubada me. Nazvaću ga dakle punktum. Punktum jedne fotografije je neka slučajnost na njoj koja me ubode, ali me i rani, potrese. Klitoris Amerike, definisan kao koncentrat moći, liči na punktum. Ako je to telo Amerike studium, Kalifornija, klitoris bi bila ta strela koja pogađa, probada, preleće veliki prostor srednjeg afekta teritorije, pobuđuje interesovanje, ali ništa više od toga. Misliti klitoris ili radije pustiti ga da misli za mene podrazumeva upravo izlaženje iz dualizma studium punctum koji nas vraća na dihotomiju pasivnosti i aktivnosti i na njihova užasna dejstva koliko zbog logike muškosti koju konotira, toliko i zbog preusmeravanja ka vaginalnom i klitoralnom koje pobuđuje. Klitoralni užitak nije dejstvo probijanja, penetracije, ni uboda, što također znači da ukoliko su zone ekstaze realnog podjednako i zone stvaranja smisla, on se neprimetno ispoljava u svim značenjima termina. Užitak se nalazi između studium i punktum, u razmaku između njih. On nije ni jedno ni drugo. Klitoris je, kao i ženskost, odnos prema moći, a ne odnos iz moći. U svakom slučaju, upravo u tim terminima razmišlja moj klitoris. Klitoris je anarhista. Anarhija na grčkom doslovno znači odsustvo načela, to jest naredbe. Bez naredbe znači i bez početka. Arhe determiniše vremenski redosled dajući preimućstvo onome što prvo dolazi u poretku moći kao i u poretku hronologije. Sledstveno tome, anarhija znači bez hijerarhije i bez porekla. Anarhija dovodi u pitanje zavisnost i derivaciju. Anarhija je vekovima označavala samo nered i haos. Aristotel je definiše kao situaciju vojske bez vojskovođe, vojske koja se odjednom rastura, ne znajući više ni otkuda dolazi ni kuda ide. Vojnici se osvrću i ne vide više svog zapovednika, primećuju jedino prazninu. Sredinom 19. veka anarhisti su preokrenuli ova negativna značenja, ističući da je anarhija poredak bez vlasti. Vojnici bez vođa moraju da nauče da se samoorganizuju. Poredak bez naredbe i bez početka nije nužno nered, čak nije nimalo nered, već drugačiji sistem, uređenje bez dominacije, koje započinje samo od sebe i ne očekuje ništa izuzev od sebe. Poredak stvari bez zadatih naredbi. Saučesništvo između klitorisa i anarhije proizilazi pre svega iz njihove zajedničke sudbine slepih putnika, iz njihovog tajnovitog, skrivenog i nepriznatog postojanja. Klitoris je i sam dugo bio smatran za podstrekivača nemira, za suvišan i beskoristan organ koji prkosi anatomskom, političkom i društvenom poretku svojom libertetskom nezavisnošću i dinamikom uživanja, odvojenom od svakog načela i cilja. Klitoris je nešto nad čime se ne može vladati. Uprko svim pokušajima da mu se pronađu gospodari, patrijarhalni autoriteti, psihoanalitički diktat, moralni imperativi, breme očaja, praotački žig, on se opire. Opire se dominaciji zbog svoje ravnodušnosti prema vlasti i prema moći. Moć nije ništa bez svog izvršenja i postignuća, kako o tome svedoči primjena nekog zakona, ukaza, odluke, pa čak i saveta. Moć je uvek u iščekivanju svoje aktualizacije. Akta, pravilnici, zakoni, dekreti i sami zavise od poslušnosti i dobre volje onih koji ih sprovode u delo. Aktualnost i potencijalnost tkaju nerazmrsivo platno podređenosti. Klitoris zapravo nije ni potencijalan ni aktualan. On nije nezrela virtualnost u iščekivanju vaginalne aktualnosti, niti se priklanja modelu erekcije i splašnjavanja. Klitoris prekida logiku naredbe i poslušnosti. On ne upravlja, zbog toga predstavlja smetnju. Emancipacija iziskuje da se nađe prelomna tačka u kojoj moć i dominacija sami sebe subvertiraju. Pojam autosubverzije jedan je od determinantnih pojmova anarhističke misli. Dominacija ne mora biti zbačena jedino s polja. Ona posjeduje unutrašnju liniju rascepa, predznak njene moguće propasti. Svaka instanca koja ispolji ravnodušnost prema sprezi aktualnosti i potencijalnosti razjaruje sisteme dominacije i istovremeno otkriva njihove intimne naprsline. Klitoris se uvlači u nutrinu moći, normativne, ideološke, da bi otkrio kvar koji joj neprestano preti. Klitoris, anarhija i ženskost za mene su neraskidivo povezani, formirajući front otpora koji je svestan autoritarnih skretanja samog otpora. Poraz dominacije jedan je od najvećih izazova našeg vremena. Feminizam je očigledno jedna od najživljih i najprominentnijih figura tog izazova, upravo zato što je bez arhe. Ali biti bez načela ne znači biti bez sećanja. Rekla bih da je zato od životnog značaja da feminizam ne amputiramo od ženskosti. Ženskost je prvenstveno podsjećanje. Podsjećanje na nasilje nad ženama nekadašnje i sadašnje, na sakaćenja, silovanja, uznemiravanja, na femicide. Klitoris očigledno u mnogim pogledima pohranjuje to pamćenje, simbolizujući i otelovljujući u isti mah i ono što autonomija ženskog uživanja predstavlja kao nepodnošljivo. Istovremeno, kao što sam već rekla, ženskost transcendira ženu, denaturalizuje je da bi projektovala, izvan nepočinstava velikih ili malih zlostavljača, politički prostor ravnodušnosti prema moći i prema vladanju. Ženskost objedinjuje to sećanje i tu budućnost.